Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Baš kao što se i kaže u špici našeg jutarnjeg programa, još jedno izdanje istog pred vama i nama sve do 10 časova na talasima prvog programa Radio Beograda, a u ime ekipe koja će program realizovati sve vas srdačno pozdravlja Elizabeta Rzenović i želi dobro jutro. I danas obilje tema i najvažnije servisne informacije, naravno i dobra muzika, sve zarad vašeg što lakšeg i lepšeg buđenja i početka dana. A dan je sreda, 15. maj. Obzirom kakve su vremenske prilike, mogli bismo slobodno da kažemo da su ona stara vremena, možda bi i hajduci odložili svoj tradicionalni hajdučki sastanak koji je padao o Đurđevdanu, jer nekako vremenske prilike više podsjećaju na Mitrovdan. No, o vremenskim prilikama, aktualnim temperaturama i svemu onom najvažnijem kad su servisne informacije u pitanju, odmah posle grupe S vremena na vreme.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u mnogo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tija isti žar i ista pesma je u nama.
Time.
24 minuta je do 7 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperatura u našoj zemlji trenutno između minus 2 koliko je na Koponiku i plus 10 stepeni koliko je u najtoplijem Negotinu. U Kikindi je 9 stepeni, u Novom Sadu 7 stepeni, a u Nišu, Kragujevcu i Beogradu 6 stepeni. I dalje na više mesta u našoj zemlji pada slaba ili umerena kiša. Jaka kiša trenutno pada samo na Paliću, na kom je 8 stepeni. Potpuno vedro u ovom trenutku je na najhladnijem Koponiku, rekao smo, tamo je mraz, minus 2 stepena, a sinoć i u toku noći na Koponiku i u Sjenici padao umeren sneg, na Zlatiboru slab sneg. Trenutna temperatura na Zlatiboru i u Sjenici je 0 stepeni. No, danas nas očekuje, kažu meteorolozi, postepeni prestanak padavina. Popodne će biti promenljivo oblačno, doduše u istočnim i južnim krajevima i dalje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Još u toku prepodneva ponegde mestimično kiša, posebno apostrofira se na severu zemlje. Najviša dnevna temperatura danas između 12 i 18 stepeni, a u Beogradu slično vreme, najviša dnevna temperatura posle ovih jutarnjih 6, u toku dana biće oko 13 stepeni. Biometeorološka prognoza za današnji dan, za ovu sredu, 15. maj, glasi da većina hroničnih bolesnika može očekivati uobičajene tegobe. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje. Povećana pažnja u saobraćaju je neophodna, a s obzirom na vremenske prilike i te kako je neophodna, možemo slobodno da kažemo, a hajde da čujemo na što će još da skrenu pažnju iz Automoto Saveza Srbije, odakle se ovoga jutra sa izveštajem o stanju na putevima javlja Marija Krivokuća.
Vozači danas prema rečima meteorologa očekuju promenljive vremenske prilike praćene kišom i pljuskovima. Ovakve promene vremena u mnogome utiču na otežano odvijanje saobraćaja, pa savjetujemo da povećate odstojanje između vozila i smanjite brzinu kretanja, jer mokar kolovoz povećava zaustavni put, a oštećenje na kolovozu se ne vide jer su ispunjena vodom. Opasnost od odrona je dalje prisutna, najčešći su na putevima kroz useke Ibarske, Đerdapske, Sićevačke i Grdeličke klisure, a vozite oprezno i smanjite brzinu i na ulazu i izlazu iz tunela. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 3. juna produženi su radovi na rehabilitaciji autoputa na deonici Batrovci-Kuzmin. U toku izvođenja radova u smeru Batrovci-Beograd saobraćaj će se odvijati dvosmjerno na levom poluprofilu autoputa. U toku su i radovi na popravci mosta preko reke Tamiš na državnom putu prvog bereda na deonici Beograd-Pančevo. Za vreme radova zatvorena je kolovozna traka ka Pančevu, a saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom ka Beogradu. Na delu autoputa od petlje Batajnica ka Novom Sadu zbog radova na sanaciji kolovoza za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru Beograd-Novi Sad. U pravcu ka Novom Sadu saobraćaj se preusmerava u krajnju levu preticajnu traku iz suprotnog smera. Na putu Ljubovija-Rogačica na mostu preko reke Trešnjice saobraćaj se odvija na izmenično jednom saobraćajnom trakom za putnička motorna vozila, dok je zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone, a alternativni put je Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužeg zadržavanja. Teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj čekaju višesatno.
I još jedna servisna informacija, građani koji su u prošloj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u Srbiji, odnosno više od 2 miliona i 470.000 dinara, u obavezi su da najkasnije danas podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana. Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Srbiji isplaćena u prošloj godini prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosila je 823.548 dinara. Ova obaveza odnosi se na fizička lica, na rezidente koji su dohodak ostvarili na teritoriji Srbije i u drugoj državi, kao i na nerezidente za dohodak ostvaren na teritoriji naše zemlje. 6:41.
Lako je pisti koja te ne zna, jer ona može bez tebe. Ko tvoje oko video nije, živeti može bez tebe. Lako je pisti koja te ne zna, jer ona može bez tebe. Lako je cveću negde u travi, jer ono može bez tebe. Lako je cveću negde u travi, jer ono može bez tebe. A ja te znam,
ja te znam,
ja te znam,
ja te znam.
Ni ti dragi ne znaš sam, o ja te tako dobro znam. I ne mogu, ne mogu bez tebe. Ja te znam,
ja te znam,
ja te znam,
ja te znam.
Ni ti dragi ne znaš sam, o ja te tako dobro znam. I ne mogu, ne mogu bez tebe. Živeti može bez tebe. Lako je srcu koje te ne zna, jer ono može bez tebe. Srećna je žena koja te ne zna, jer ona može bez tebe. Lako je, lako živeti tako, ne znati dragi za tebe. Lako je, lako živeti tako, ne znati dragi za tebe. A ja te znam,
ja te znam,
ja te znam, ni ti dragi ne znaš sam, o ja te tako dobro znam. I ne mogu, ne mogu bez tebe. Da ja te znam,
ja te znam,
o ja te znam, ni ti dragi ne znaš sam, o ja te tako dobro znam. I ne mogu, ne mogu bez tebe.
Eko.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Na 7:00 ostalo 15 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda i ovo je jutarnji program. Još jednom želimo vam dobro jutro. Čuli ste malo prije kakve su vremenske prilike trenutno u našoj zemlji. Kiše ima, još ponegde jaka kiša na Paliću trenutno, umerena kiša pada u Zrenjaninu kom je 7 stepeni i u Kikindi u kojoj je 9 stepeni, a slaba kiša trenutno u Velikom Gradištu, potom u Banatskom Karlovcu, u Novom Sadu i u Somboru. A danas nas ipak očekuje temperatura od 12 do 18 stepeni i, kako kažu meteorolozi, najavljuje se prestanak padavina. Ponegde još u istočnim i južnim krajevima moguće i u toku popodneva lokalni pljuskovi i grmljavina. U Beogradu trenutno bez padavina, ali zaista hladno, 6 stepeni, subjektivni osjećaj kao da je 5 stepeni, doduše nema vetra, ali je velika vlaga, 100% je vlažnost vazduha i ima nešto sumučice. A mi ćemo, kao i obično, kada se bliži kraju prvi sat jutarnjeg programa, da se upoznamo sa pisanjem medija ovoga jutra. Na ponekim medijima, naravno, na internet stranicama i u novine kada su u pitanju, u ponekim od štampanih izdanja ponekih novina. No, počinjemo internet stranicom rts.rs, dakle naše kuće. Jedan zanimljiv tekst: situacija na granici sa Mađarskom je skandalozna. Ištvan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara, u razgovoru za radio televiziju Panon, preciznije u jutarnjem programu subotičkog mađarskog radija, rekao je juče da je nedopustivo da pogranične službe putnike tretiraju kao nekoga ko ugrožava njihova prava, kao ljude loših namera. To je osnovni ton koji je vidljiv i iz kratkog razgovora koji se obavlja sa putnicima. Mislim da je to skandalozno, izjavio je Pastor. Povodom situacije da je proteklih desetak dana u nekoliko navrata, kako je zvanično rečeno, pao informatički sistem, te da su zbog toga nastali zastoji, Pastor kaže da je neprihvatljivo da u drugoj deceniji 21. veka sistem nekoliko puta pada u kratkom vremenu. Ili ne znaju da organizuju posao, ili neće da rade, smatra lider Saveza vojvođanskih Mađara. Razumljivo je, kaže, da su mađarski pogranični organi temeljni, pošto je u pitanju granica Šengena, ali ovo je i granica gde putnik prvi put stiče utiske o Mađarskoj i ne vidim zašto treba vozačima na granici da rade alkotest, da se šetkaju od kola do kola. Sve se čini da se oteža i mnogostruko uspori prelazak, rekao je Ištvan Pastor. On je dodao da očekuje da će radna grupa sagledati situaciju i doneti neko rešenje, jer ovo je realan problem. Nisam zlonameran, ne radujem se ovoj situaciji, ne želim na ovoj temi političke poene, ali se nadam da će poruka stići do onih kojima je zadatak da se bave tim poslom, jer sadašnje stanje je neodrživo, zaključio je Pastor. A to možete pročitati na internet stranici Radio Televizije Srbije rts.rs, naravno kao i sve ostale najvažnije vesti. A prva vest trenutno na internet stranici naše kuće jeste da je predstavnica Srbije na 64. Eurosongu Nevena Božović uspela da se plasira tokom prve polufinalne večeri sinoć u finale ove velike manifestacije. O ovome ćemo govoriti i u jutarnjem programu negde posle pola deset. Evo, između ostalog, što su neke od udarnih tema u štampanim medijima: Blic, doživotni zatvor, počela skupštinska rasprava o zakonu, poslanici, vi ste na potezu, piše današnji Blic. Rasprava o izmenama zakona koje će omogućiti sudijama da ubicama deci i trudnica dosude doživotnu robiju počela je juče u Narodnoj skupštini, a glasanje se očekuje iduće nedelje. Blic piše i o tome ko su bogataši koji plaćaju lobiste širom sveta, milioneri koji su finansirali projekat Nezavisno Kosovo. Prvo su davali milione za naoružavanje OVK, onda za kupovinu nezavisnosti Kosova, pa za obezbeđivanje naklonosti predsjednika Donalda Trumpa, a sada i za nastavak borbe za albanska pitanja i ulazak Kosova u UNESCO. Reč je o albanskom trojicu koji čine Bedžet Pacoli, Filip Krasnići i Hari Barjaktari, piše između ostalog Blic. U Blicu danas i o tome da stupa na snagu novi pravilnik o ekskurzijama od naredne godine. Osmaci u Srbiji, maturanti u inostranstvu. Dakle, šta je poenta ovog novog pravilnika o ekskurzijama? Đaci će morati da shvate da je ekskurzija oblik nastave gde se na terenu proverava ono što su učili, a izbor turističke agencije preko koje će škola izvoditi ekskurziju i nastavu u prirodi u budući će morati da se organizuje preko javne nabavke. Predviđeno je novim pravilnicima o đačkim putovanjima koji su upravo stupili na snagu, a primenjivaće se dakle od naredne školske godine. Blic prenosi pisanje Reutersa. Volkswagen neće graditi u Srbiji. Doduše, ovaj naslov ima znak pitanja na kraju. Prema tvrdnjama insajdera Reutersa, u igri za fabriku ostale su Bugarska i Turska. Takođe, u Blicu odložen početak gradnje nove moderne saobraćajnice nad Savom. Uklanjanje starog Savskog mosta tek 2020. godine. Nisu završena sva ispitivanja da li u Savi možda ima još zaostalih bombi iz prethodnih ratova. A večernje novosti na naslovnoj strani pišu, donosi zapravo reportažu sa koridora 10, tuneli kao u Austriji, autoput kao pista. Posle 6 godina, kraj teških radova kroz Grdeličku klisuru, ugrađeno više od 210.000 tona asfalta. I sad, šta još može da se vidi na koridoru 10? Manajle, najduži tunel u našoj državi. Onda novosti apostrofiraju Podvik. Na trasi ima 97 potpornih zidova. Atrakcija je most Vrla, dugačak 645 metara. I večernje novosti najavljuju izmene krivičnog zakonika, doživotna za državni udar. Novi pritisak zapada na Srbiju, Hag traži radikale da udovolji Prištini, ne dozvoljavaju da im se sudi u Beogradu. I takođe u večernjim novostima polemike oko novog pravilnika o vodi za piće. Evropa pod znacima navoda muti srpsku vodu, dozvoljeno 5 puta više amonijaka. Da li ćemo zbog drastičnog povećanja dozvoljenih koncentracija neorganskih materija u vodi za piće dobiti higijenski lošiju česnovaču, kao što tvrde kritičari novih propisa, od kojih neki čak šire paniku da će takva voda danas truje, ili su izmene o kvalitetu vode samo administrativne bez negativnih posljedica po zdravlje, donete kako navode u Ministarstvu zdravlja u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije. O tome večernje novosti pišu u današnjem izdanju, naravno između ostalog. Da, za novosti govori inače i Mats Vilander, koji je u poseti Beogradu. I šta između ostalog kaže Vilander? Nole će biti vrhunski još 5 godina. I pogled na današnje izdanje Politike. Na naslovnoj strani, irački plan za Iran. Nacrt Pentagona predviđa raspoređivanje 120.000 vojnika na Bliskom istoku u slučaju iranskog napada na američke snage. Ovo je zanimljiv naslov, a od kuma dug u švajcarcima. Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima odnosi se i na žirante i na kredite kod kojih je u toku postupak prinudnog izvršenja ili vansudskog namirenja. Vesti politika na naslovnoj strani piše o skandalozno dugim čekanjima na granici sa Mađarskom. Sve se to odnosi na ovo što je juče rekao lider Saveza vojvođanskih Mađara i ono što je realno, što je činjenica i što mnogi od nas jesu bili u prilici da se sa tim suoče kada putuju van naše zemlje, a preko nekih od graničnih prelaza prema Mađarskoj. I da bacimo još jedan pogled na današnju politiku. Da, evo, politika piše o tome, a i mi smo imali nameru da vam to kao servisnu informaciju saopštimo. Zanimljivo je, počinje obnova pruge Jajinci Mala Krsna. Posle obnove brzina vozova na toj deonici bit će podignuta, kako se kaže, do 120 km na sat, a trenutna na većem delu ove pruge je 50 km na sat. Rekonstrukcija pruge Jajinci Mala Krsna i železničke stanice Mala Krsna na međunarodnom železničkom koridoru 10 počeće upravo danas sa radovima u železničkoj stanici Umčari. Predviđena je obnova ukupno 68,8 km koloseka i elektrotehničkih postrojenja, kao i radovi u 8 stanica, 6 stajališta, 3 tunela i na 2 mesta. Rekonstrukcija te pruge će trajati 450 dana. Obuhvaćena je dakle zamena šina, pragova, kontaktne mreže, kao i ugradnja optičkog kabla, dok je u železničkoj stanici Mala Krsna predviđena i zamena svih skretnica na kolosecima, navode u infrastrukturi Železnica Srbije. Inače, za to vreme, dakle, radovi će se odvijati u uslovima potpune obustave železničkog saobraćaja. Tom prugom, inače, u prethodnom periodu su saobraćali samo teretni vozovi, a tokom izvođenja radova svi i putnički i teretni vozovi će saobraćati prugom Beograd-Mladenovac-Velika Plana. I u 7:02 završavamo pregled pisanja medija ovoga jutra. Za 2 minuta posle gonga nove vesti prvog programa Radio Beograd.
Ti me panika, kad ti pogled oluta. Odmah mislim prestaje, njega sigo nestaje i nema joj povratka. Pak se pitam danima, da li tebe zanima, šta nam vreme donosi. Da li stvarno prestaje, njega sigo nestaje, sad sama bez povratka.
Tačno je 7:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U gotovo celoj Srbiji pada slaba ili umerena kiša, na Zlatiboru, Kopaoniku i u Sjenici sneg. Prema posljednjim informacijama iz Sektora za vanredne situacije, Trenutno u Srbiji nema većih problema sa vodostajem reka i vodotocima. U mestu Gradojević izlila se tamnava, pa se saobraćaj odvija otežano. Kod Lazarevca je Kolubara u blagom porastu. Porast vodostaja na Savi očekuje se narednih dana. Imajući u vidu vremensku prognozu i upozorenja, sve nadležne službe su u pripravnosti. Prema proceni Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ukupna količina padavina u većini mesta biće od 20 do 40 litara po metru kvadratnom. Problema ima u Republici Srpskoj, pre svega na području Prijedora, gde je proglašena vanredna situacija. Reka Sana poplavila je tri naselja, a pod vodom je oko 200 kuća. Ukinuta je vanredna situacija u nekoliko banjalučkih naselja, pošto su se tokom jučerašnjeg dana stabilizovali vodostaji Vrbasa i Vrbanje. Koordinacioni tim vlade Republike Srpske saopštio je da nema mesta panici, da građani nisu ugroženi i da se očekuje dalja stagnacija vodostaja. Tokom dana biće nastavljena potraga za šestogodišnjim dečakom koji je upao u nabujali potok u mestu Begov Han kod Žepča. U Beogradu je počela izgradnja najvećeg NCR kampusa u Evropi. Lider u softverskim rešenjima pravi centar na oko 30.000 kvadratnih metara, gde će najavljuju raditi više od 4.000 ljudi. Investicija vredi 90 miliona dolara. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao početku radova u novobeogradskom bloku 42, istakao je da će u kampusu NCR-a biti zaposleno više od 4.000 ljudi i da je ta investicija jedna od pretpostavki za bolju budućnost Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, ali i o drugim predlozima. Među zakonskim predlozima su i Tijanin zakon, koji predviđa doživotni zatvor ubicama i silovateljima dece, kao i Zakon o sprečavanju korupcije. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i kandidat Srpske liste za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Goran Rakić izjavili su da predstojeći izbori za gradonačelnike četiri opštine na severu pokrajine predstavljaju referendum za i protiv opstanka i ostanka srpskog naroda na ovim prostorima. Na predizbornom plakatu Milorada Pupovca i njegove samostalne demokratske srpske stranke u Zagrebu su ispisani ustaški simboli i poruke za kolji srpsku decu i ubij Srbina, javlja hrvatski sajt Indeks. Pupovac se oglasio na Facebooku, gde je poručio da je Zagreb njegov grad, ali da to nije poruka njegovog grada. Reagovala je i samostalna demokratska srpska stranka, koja je saopštila da ih ove poruke neće preplašiti i da će na izbore izaći i glasati za listu 24 i ljude koji će se boriti protiv ljudi koji bi decu ponovo klali. Snage međunarodne priznate vlade u Jemenu, koju podržava Saudijska vojna koalicija, u okršajima sa Hutu snagama ubile su 97 boraca, 120 uhapsile. Obračun se dogodio u pokrajini El Dalea, javila je televizija Al Arabija, citirajući vojne izvore. Britanska premijerka Theresa May tražit će od parlamenta da se još jednom izjasni o sporazumu za napuštanje Evropske unije, koji je usaglasila sa Briselom, saopšteno je iz njenog kabineta. Kako se precizira, premijerka namerava da od poslanika traži da glasaju o sporazumu između 3. i 8. juna. Predstavnica Srbije na ovogodišnjem Eurosongu Nevena Božović plasirala se u finale takmičenja koje se u nedelju održava u subotu održava u Tel Avivu. Drugo polufinalno veče je sutra, a prenos je na prvom programu naše televizije. Sport. Novak Đoković startuje na Mastersu u Rimu. Prvi protivnik je Kanađanin Denis Šapovalov od 19 sati i 30 minuta. Prenos je na RTS-u. Laslo Đere juče je eliminisan posle poraza od Gruzica Basila Švilija u drugom kolu sa 2-0 u setovima. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično kiša, najviše na severu. Posle podne na jugu i istoku lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 10, dnevna od 12 do 18, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. Thank you.
Nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Još jednom vam želimo dobro jutro ove srede 15. maja, a s obzirom da je 7 časova i 6 minuta, bez obzira što se pretpostavlja malo kome izlazi ne samo iz kuće nego i iz kreveta, posebno kada su najmlađi u pitanju, mi ipak moramo da kažemo i reći ćemo nešto. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković, klupko koje se ne zaustavlja. Iza hrizantema koje su radoznale glave provlačile kroz kovanu ogradu dvorišta u Cvetnoj ulici i šunjala se mačka. U tami su blesnule njene zelene oči.
Eno ga opet moje klupko. Čini mi se da je veće nego što ikad bilo.
Mislila je, gledajući u svod.
Naravno da je naraslo. Kad sam po čitav dan samo ležala pod baštenskom stolicom i prela. Toliko sam pazila da ne prekinemo predemu niti, da je pažljivo namotam na klupko. Toliko sam se trudila da mi se pređa ne zamrsi, da sam se strašno umorila. I san me je opet prevario. Stvarno, nema većeg prevaranta od njega. Čak i miševi se nisu toliko izveštili. Pridem i s ponosom posmatram kako mi je nit sve svilenija i tanja ili se samo na tren prepustim uživanju, dok mi gospođa Vladislava, zagledana u seriju koju pokozna koji put gleda, nežno miluje krzmu. A on se podlo sprišunja i odnese mi čitavu javu ispred njuške. Mora da na šapama ima mekanije jastočiće čak i od mene. Samo osjetim neku milinu, kao da utanjam u jastuk koji mi je od svoje tufnaste devojačke haljine sašila gospođa Vladislava, a kad se prenem, imam šta i da vidim. Mijau! Bolje reći, nemam šta da vidim. Sve što sam oprela i namotala, nestalo je. Bacim pogled uvis kad klupko se već otkotrljelo daleko do samog kraja neba. Ne stignem ni da se protegnem, a kamoli da skočim za njim.
Razmišljala je krupna žućkasta mačka, zamišljeno gledajući pun mesec.
Moram pokušati da ga dohvatim. Uzveraću se na krov naše kuće. Odatle ću se popeti na onaj visoki dinjak, pa na balkon onog solitera.
Brzo i spretno se verala. Pela se sve brže i sve više. Skakala sa krova na krov, ali avaj, kad god bi šapom pokušala da dohvati pređu, kad god joj se činilo da svojim oštrim noktima može dosegnuti zlatnu nit, klupko bi se još sjajnije i veće otkotrljalo još dalje. Ali ljubimica gospođe Vladislave nije odustajala tako lako, čak nikada se igrala sa plišanim mišem, a kamoli kad je ovako važna stvar bila u pitanju. Skočivši sa nadstrešnice, domogla se najzad i grane najvišeg drveta u topoljaku kraj reke. Za tili čas našla se u vrhu krošnje i ispružila šapu. Pre nego što je shvatila šta se dogodilo, začuo se pljusak, kao da se reka koja je do tada mirno žuborila, glasno začudila iznenadnoj noćnoj poseti. Dokopavši se uz mnogo muke čvrstog tla, gospođa Vladislavina mačka dugo se stresala i kašljucala. Mokra do gole kože, pokunjeno je posmatrala kako reka užurbano sve dalje odnosi njeno klupko. Tužnija nego ikad, u zoru se vratila kući. Ušunjala se kroz odškrinuta vrata i dugo, dugo lizala svoje krzno. Dobro je što je gospođa Vladislava sinoć do kasno gledala televizijski program, jer bi se, da je bila budna, ugledavši svoju ljubimicu, podbočila i brižno coknula.
O, cicka, cicka, pa ti si mokra kao miš.
A za jednu mačku, koja je istinski drži do sebe, bila bi to, priznajte, veća sramota nego to što se od njene pređe može isplesti samo ova priča.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platno uglavnom. Ne smijem da izađem na ulicu, moja situacija grozna je. Ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno, mene niko ne poznaje. Između četiri zida sakriven, sedim i čekam da me pozove. Telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smijem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.
Sedam časova, 15 minuta, Radio Beograd 1. U nastavku jutarnjeg programa najpre nove temperature prema novim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Da vidimo, nema prevelikih promjena, na Koponiku za 2 stepene ipak viša temperatura, ne mogu da kažem toplije s obzirom da je bio mraz do malo pre, minus 2, sada na Koponiku 0 stepeni, potpuno vedro vreme, 0 stepeni je i u Sjenici u kojoj su Moglice, plus 1 je na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, na oba mesta magla, najviša temperatura je i dalje u Negotinu u kom je 10 stepeni, 9 stepeni i dalje u Kikindi, na Paliću 8, tamo je prestala ona jaka kiša, trenutno pada samo kišica, slobodno bismo mogli da kažemo, tačnije slaba kiša. U Novom Sadu 7 stepeni, sada je 7 stepeni i u Kragujevcu i u Nišu, u Beogradu i dalje 6 stepeni u Beogradu, počela trenutno da pada slaba kiša. Slabe kiše ima još uvek na mnogo mesta u našoj zemlji. No, čuli ste, meteorolozi najavljuju prestanak padavina u toku dana, tačnije samo u istočnim i južnim krajevima, ponegde i u toku popodneva, ali lokalni pljuskovi i grmljavine. Najviša dnevna temperatura, da kažemo još jednom, od 12 do 18 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 13 stepeni. A evo prve teme u nastavku našeg jutarnjeg programa. Obratite pažnju, zanimljiva je, možemo da kažemo, za mnoge ili ne mogu da kažem za većinu, ali za mnoge, pa eto, posebno vam skrećem pažnju. O čemu se radi? U našim sudovima više od 100.000 predmeta koji čekaju na izvršenje duže od 10 godina. Radna grupa Ministarstva pravde završila je rad na izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju. Narednih dana trebalo bi da počne javna rasprava o ponuđenim zakonskim rešenjima. Šta novo donose zakonske izmene za one koji su dužni, ali i za one kojima se duguje? O tome ide Maričić.
Postupak naplate dugovanja u presuđenim sudskim postupcima mukotrpan je i težak kako za one koji duguju, tako i za one kojima se duguje, kaže predsjednica Komore izvršitelja Aleksandra Trešnjev. Ona veruje da će novi zakon, kada stupi na snagu, pomoći da se postupak izvršenja i obezbeđenja brže sprovede. Najznačajnija odredba u novom zakonu je, prema njenim rečima, elektronski izvršni postupak.
Na taj način ćemo postupak učiniti svakako bržim, omogućiti većem i širem krugu potencijalnih kupaca da učestvuju na javnim prodajama, sledstveno tome ćemo postići i veće kupoprodajne cene. Što jeste interes svih aktera u izvršnom postupku, uključujući i javnog izvršitelja. I njegov je interes da se ostvari najveća kupoprodajna cena, zato što na taj način okončava postupak izvršenja ili namiruje potraživanje u većem stepenu.
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milović podsjeća da smo u jednom periodu imali gotovo 2 miliona izvršnih postupaka samo za neplaćene komunalne usluge. Kaže da je zadovoljan ponuđenim rešenjima.
Poverilac ne može nesrazmjerno da naplaći u odnosu na dug dužnika. Čuli ste negdje oko 5.000 evra, to je samo za komunalna dugovanja 5.000 evra. Neće moći, recimo, da se prodaje nepokretnost ako čovjek duguje do 5.000 evra.
A na pitanje da li misli da će zakon ubrzati obezbeđenje i izvršenje, Milojević odgovara.
Trebalo bi, radim, zbog toga se i vrši izmjene, smo vidjeli da ima nekih, da ima mjesta izmjenama koji će tome doprinijeti. A ovom malom srazmjernošću će se ispraviti određene nepravde. Znate, imate ono presudu Evropskog suda za ljudska prava protiv Slovenije, gdje je za dve rate što nije platio televiziju prodat stan. Kod nas se to neće dešavati, izvezano za komunali. Ima i drugi propisa, kao što sam pomenuo, protokol 1 uz Evropsku konvenciju, koji brani i štiti svojinu. Dakle, vi ste meni pozajmili novac, pa ne bude 2000 evra, ja sam dužan da vam vratim. Ako ne, ako ja nemam ništa drugo osim nekretnine, izvršenje će i u tom pravcu. Zašto ja nemam pravo da naplatim? Da prevare bi išle na sve strane. Znate, ono, dajte mi 100 evra do sutra iđute.
Aleksandra Trešnjev objašnjava i princip prodaje nekretnina elektronskim putem.
Na prvoj licitaciji za prodaju početna cena je 70% od procenjene vrednosti. Na drugoj je 50% od procenjene vrednosti.
A kada je u pitanju socijalna komponenta, kaže...
Ono što smo imali prilike da vidimo u nacrtu jeste da je smanjen iznos zarade koji može biti zaplenjen u izvršnom postupku i da je u odnosu na komunalna potraživanja isključena mogućnost prodaje nepokretnosti za potraživanje koje nije veće od 5.000 evra. To je, da kažem, ono što je zakonodavac odlučio da je prava mera u izvršnom postupku. Ja bih voljela da napomenem da to zaista i nije bila praksa, da se za komunalna potraživanja nisu prodavale nepokretnosti. Postojao je samo jedan slučaj u kome je to zaduženje bilo enormno, ali u drugim slučajevima takva praksa nije postojala u Republici Srbiji od uvođenja javnih izvršitelja.
Novim zakonskim rješenjima, podsjećaju naši sagovornici, precizirano je i da svi oni koji su u imeniku javnih izvršitelja, kao i članovi njihovih porodica, više neće moći da kupuju nekretnine koje se nude na licitacijama.
Volim gristi sam, piti i lutati po krčmama, od često stignem samo do njena. Ona je divna žena, ona dobro zna da takvi dani svrše gužvama, da samo zove k sebi, da bi mi pomogla. Ja je na nikom ko ti, za to ti to, to možeš raditi s njim, za mene je već kasno.
Časova 24 minuta. Idemo sada u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda u Vranje. Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima organizuje danas tačno u podne obuku za stručne radnike u školama o tome kako prepoznati trgovinu ljudima i kako pružiti pomoć. Više o tome od Danijele Manić-Stojilković iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Preko interneta, društvenih mreža ili preko oglasa za posao vrbuju se mladi i postaju žrtve trgovine ljudima. Najčešći oblici eksploatacije su seksualna i radna, prosjačenje, prinudni brak, trgovina organima. Važne su prevencija i edukacija i prepoznavanje znakova koji vode potencijalnu žrtvu do trgovaca ljudima, kaže Lidija Đorđević iz Udruženja građana Atina.
Pravo trafikeri, odnosno trgovci i ljudi koji vrbuju mlade, su veoma dobri manipulatori, kako možemo reći, i obećavaju mladima i se i svašta preko društvenih mreža, pogotovo pronalazeći onu decu koja teže žive.
U srednjim školama u Vranju učenici se kontinuirano edukuju o trgovini ljudima na nastavi ili van nastavnim aktivnostima, kaže pedagog u ekonomskoj školi u Vranju Jelena Tasić.
Organizujemo radionice, tribine na tu temu i trudimo se da što više pričamo kako bi ih prosto upoznali šta sve može da, na šta sve mogu da naiđu, šta sve mogu da očekuju. A kad naravno se desi nasilje, onda imamo interventne aktivnosti kojima se bavimo, imamo protokol po kome postupamo.
Lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima često održava predavanja i stručne obuke. Stručnim radnicima i đacima približavaju faze u trgovini ljudima, napominje kriminalistički inspektor u policijskoj upravi u Vranju Saša Stojanović.
Imamo fazu vrbovanja, tranzita i krajnje destinacije, to jest eksploatacije. Eksploatacije mogu biti različite, tako da imamo radnu eksploataciju, seksualnu eksploataciju, dečju pornografiju, eksploataciju u vidu prosjačenja, korišćenja u vršenju krivičnih dela, u oružanim sukobima i tako dalje.
U Višem javnom tužilaštvu u Vranju prethodnih godina bilo je nekoliko slučajeva trgovine ljudima, odnosno seksualne i radne eksploatacije, kaže viši tužilac u Vranju Danijela Trajković.
Imamo velike probleme u postupku dokazivanja ovog krivičnog dela, ali to ne znači da nemamo i pravosnažno presuđenih odluka gde smo više lica za zadnjih, da opredelim, 5-6 godina, gde su pravosnažno osuđeni zatvorskim kaznama od 4 i više godine zatvora. Poznati su vam slučajevi iz medija, najčešće se radi o seksualnoj i radnoj eksploataciji. Maloletnih lica smo imali dosta podataka i predmeta u vezi sa tim.
Oglase za posao treba proveriti, ne otkrivati lične podatke, slati slike putem društvenih mreža, upozorava predsjednica Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Danijela Milosavljević.
Mislim da imamo dobre rezultate ako neki statistički podatak kaže da od početka ove godine nemamo ni jedan registrovani slučaj na teritoriji zapravo Pčinjskog okruga po pitanju trgovine ljudima.
Žrtva može biti svako, osobe oba pola, različitih profila i uzrasta, najčešće najranivije u društvu, a mladi i žene spadaju u ugrožene kategorije.
A ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević posjetili su osnovnu školu Vlade Obradović Kameni u mesnoj zajednici Ledine i najavili rekonstrukciju tog objekta koji je sagrađen početkom 60. godina prošlog veka. Tu školu inače pohađa 393 učenika, od kojih je 70% pripadnika romske populacije, pripremila Gordana Nešović.
Osnovnu školu Vlada Obradović Kameni na Ledinama pohađa skoro 300 romskih učenika. Škola je izgrađena 1961. godine i potrebna joj je potpuna rekonstrukcija, a najavljeno je da će možda umjesto ove stare biti izgrađena nova zgrada. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je prilikom posete školi da je pre nekoliko nedelja bio u njoj i da je video u kakvim lošim uslovima borave učenici.
Mislim da grad Beograd može na dva načina da reši njihov problem. Jedan je da uradimo rekonstrukciju, što može da bude daleko brže, a drugo je da bude izgradnja potpuno nove škole. Ja bih takvu odluku ostavio svakako gradonačelniku i gradu Beogradu donesu, što će biti i ta odluka sigurno u najboljem interesu ove dece, ali ono što je najbitnije to je da će oni sigurno biti u vrlo brzom nekom vremenskom periodu osigurani sa nekim mnogo boljim uslovima i u mnogo boljim uslovima dočekati neku sljedeću školsku godinu.
Da li će škola biti rekonstruisana ili izgrađena nova, odlučit će Skupština grada Beograda. Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević ističe da je ovo upravo posao za njegovu kancelariju i da novac nije problem.
Oslonićemo se kada je ovaj objekat konkretno u pitanju na grad Beograd da analizira stanje, da utvrdi potrebe, da ukrsti postojeće stanje i potrebe i da uradi projekat na osnovu kojeg će kancelarija realizovati ovaj posao. Da li će to biti nova škola ili će biti rekonstrukcija ove škole, zavisi od puno faktora. Novac nije problem, niti je ide do sada bio problem, neće biti ni ovde. Prema tome vodit ćemo se isključivo i jedino postojećim stanjem i vodit ćemo se potrebama kada je i funkcionalnost, i efikasnost, i bezbednost dece u pitanju.
Goste su u školi dočekali učenici sa priredbom. Andrija i Sara pokazali su recitatorske veštine.
Kad sam ja bio veliki, baš sam pravio mnoga čuda. Peo sam se, na primjer, na razna brdovita brda i svuda.
Jedino ako mama u moje oko došeta, da nema mesta za nebo, za ptice i mora širok, jer mama je veća od neba i veća od celog sveta i veća od oba oka.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je prilikom obilaska škole imao dva jaka utiska i da romska deca zaslužuju jednake šanse.
Prvi, kako je škola u lošem stanju, a s druge strane je utisak priredba koju su ova deca priredila i koja je stvarno bila fantastična. Bila je kratka priredba, ali to su tako talentovana deca i tako su spontano imali svoje tačke da sam stvarno fasciniran i moramo ovakvoj deci dati šansu da svoje kapacitete razviju maksimalno. U ovoj školi ima preko 70% romske dece i ovo je još jednom odličan primer da svi treba da imaju jednaku šansu da svoje kapacitete maksimalno razviju i moramo podržati i romsku decu i romsku zajednicu da se maksimalno uključi u naše društvo i mislim da je to izuzetno važno.
Sasvim je sigurno da će rekonstrukcija ili izgradnja nove osnovne škole na Ledinama pomoći svima, i nastavnom osoblju, a pogotovo učenicima, da što bolje ostvare potencijale u obrazovanju.
Vidi šta sam joj uradio, pesme mama. Vidi šta sam joj uradio, pesme ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam joj uradio, pesme ja. Vidi šta mi je uradio, pesme mama. Vidi šta mi je uradio, pesme on. Promenio je, okrenuo je, napravio neki gadan svoj. Vidi šta mi je uradio, pesme on. Vidi šta smo ti uradio, pesme mama. Mama, mama, mama. Vidi šta smo ti uradio, pesme. Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili, a pesme mi. Čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidi šta sam ti uradio, čerke ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam ti uradio, čerke ja. Vidi šta sam ti uradio, čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidi šta sam ti uradio, čerke. Promenili je, okrenuli je i nešto sad se drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili, a čekaj. Vidi šta smo ti uradili, a pesme.
Mama, mama, mama.
Vidi šta smo ti uradili, a pesme.
Oh, oh, oh.
središtu pažnje.
U središtu pažnje je hidrološka situacija u Srbiji. Kako se sprovodi monitoring na vodotocima, koje su kritične tačke? Šta je do sada urađeno na planu prevencije od poplava? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
-23 minuta je do 8 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas još jednom da su temperature u našoj zemlji između 0 stepeni koliko je na Kopaoniku i u Sjenici i plus 10 stepeni koliko je u najtoplijem Negotinu, 9 je u Kikindi, 8 na Paliću, 7 stepeni u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu, u Beogradu 6 stepeni. Što se vremena tiče, prepodne pretežno oblačno, mestimično s kišom, naročito na severu zemlje, a popodne promenljivo oblačno u istočnim i južnim krajevima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. I u Beogradu se prognozira slično vreme, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće oko 13 stepeni. Danas je sreda, rekao smo to u više navrata, a do petka umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom uz slabljenje intenziteta padavina. Od subote promenljivo i toplije u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena i lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina, naročito u nedelju, poručuju meteorolozi. Inače, što se tiče situacije u glavnom gradu, sve komunalne službe u Beogradu su pripravne, kako se kaže u saopštenju iz gradske skupštine, nema razloga za paniku i na osnovu informacija sa terena nema većih problema. Sve je to saopšteno i na sednici gradskog štaba za vanredne situacije. Povećana je aktivnost i angažovanje svih službi u poslednje 24 sata, tako će ostati jer se padavine očekuju još danas u toku prepodneva. Upozorava se da se problemi javljaju u nižim delovima grada, ali i u onim delovima gde je kanalizacioni sistem takav da zbog neplanskih priključaka ne može da prihvati veću količinu vode. Svi građani koji budu imali probleme mogu da se jave Beokom servisu, a nadležne službe će reagovati što je pre moguće, navodi se u ovom saopštenju. Inače, na deonici Šabačka Kamenica Gradojević u mestu Gradojević zbog obilnih padavina došlo je do izlivanja reke Tamnave. Vozila saobraćaju otežano i postavljeni su saobraćeni znaci koji upozoravaju učesnike u saobraćaju na opasnost na putu. Da vidimo na šta još skreću pažnju kada je stanje na putevima u našoj zemlji u pitanju iz Automoto Saveza Srbije. Marija Krivokuća.
Zače i danas prema riječima meteorologa očekuju promenljive vremenske prilike praćene kišom i pljuskovima. Ovakve promene vremena u mnogome utiču na otežano odvijanje saobraćaja, pa savjetujemo da povećate odstojanje između vozila i smanjite brzinu kretanja, jer mokar kolovoz povećava zaustavni put, a oštećenje na kolovozu se ne vide jer su ispunjena vodom. Opasnost od odrona je dalje prisutna, najčešći su na putevima kroz useke Ibarske, Đerdapske, Sićevačke i Grdeličke klisure, a vozite oprezno i smanjite brzinu i na ulazu i izlazu iz tunela. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 3. juna produženi su radovi na rehabilitaciji autoputa na deonici Batrovci-Kuzmin. U toku izvođenja radova u smeru Batrovci-Beograd saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levom poluprofilu autoputa. U toku su i radovi na popravci mosta preko reke Tamiš na državnom putu prvog bereda na deonici Beograd-Pančevo. Za vreme radova zatvorena je kolovozna traka ka Pančevu, a saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom ka Beogradu. Na delu autoputa od petlje Batajnica ka Novom Sadu zbog radova na sanaciji kolovoza za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru Beograd-Novi Sad. U pravcu ka Novom Sadu saobraćaj se preusmerava u krajnju levu preticajnu traku iz suprotnog smera. Na putu Ljubovija-Rogačica na mostu preko reke Trešnjice saobraćaj se odvija neizmenično jednom saobraćajnom trakom za putnička motorna vozila, dok je zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone, a alternativni put je Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužeg zadržavanja. Teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj čekaju višesatno.
I još jedna informacija u ovom bloku. Rok za upis u 55 IT odeljenja u ukupno 47 srpskih gimnazija produžen je zbog velikog interesovanja do 17. maja. To je rečeno agenciji FONET u Ministarstvu prosvete. O sve većem interesovanju svedoči podatak da je pre 2 godine upisano svega 9 odeljenja, već prošle godine bilo ih je 44, a ove godine planiran je upis 1120 đaka u 55 odeljenja. Prema posljednjim istraživanjima u Srbiji se na tržištu pojavi oko 1500 novih kvalifikovanih IT radnika svake godine. Potrebno je povećati taj broj najmanje 5 puta na više od 7000 IT radnika godišnje kako bi izvozni ciljevi bili dostignuti. Uz rast od 20% svake godine, IT sektor je jedan od najvećih neto izvoznika u Srbiji sa ogromnim potencijalom za budući rast, kaže se u ovoj vesti. I kad smo već kod đaka, maj je, kao što znamo, mjesec matura, proslava maturskih večeri i nekako znamo da je septembar mjesec kada se polazi u škole posle letnjeg raspusta, onaj mjesec kada roditelji i porodični budžeti u ostalom trpe najveći udar. Ali one koji imaju maturante to ponovo očekuje ovih dana. Kako se za proslavu mature pripremaju pirotski đaci i njihovi roditelji, o tome nam iz Pirota javlja dopisnica Radio Televizije Srbije Silvana Tošić.
Ocene, maturski rad, pripreme za fakultet. Uobičajene su obaveze maturanata, ali pre toga haljine, cipele i pripreme za veče koje će se pamtiti čitavog života. Devojke očekivano u većoj euforiji šta će obući i kako će izgledati na maturskoj večeri. Neke su odavno završile sa pripremama, ali većina njih još nije odlučila kako će izgledati njihova svečana toaleta.
Haljine ili kombinezon, tako nešto sam tražila, ali nema ništa po mom ukusu. Ja hoću nešto jednostavnije da ne bude previše šljokičavo.
Nisu mi roditelji rekli, odredili nikakav limit, ali naravno uvek sam ja bila umerena, tako da ne želim da trošim ništa, toliko mnogo na haljinu koju ću da obučem samo jednom.
Najverovatnije odelo.
I kravata?
Pa za kravata ćemo vidjeti. Ali što pa da ne?
Ustaljena je praksa da se po matursku toaletu odlazi u okolne veće gradove, jer u Pirotu ima svega nekoliko radnji sa svečanom garderobom. Međutim, devojke su počele da shvataju da je moda prolazna, a stil večan, pa sve češće posećuju šnajdere gde šiju po svojoj želji. Ljiljana Andrić, bivša prvomajka, koja već nekoliko godina ima svoju kroječku radnju, kaže da u ovom periodu ima puno posla i da devojke uglavnom znaju šta hoće da sašiju, ali i da to bude unikat i malo drugačije.
Ima i toga, recimo, evo kombinacija ovih tačkastih stilova, znači suknja broj 1, suknja broj 2 i patike starke. 2-3 hiljade je recimo cena neke haljine, uglavnom zavisi od modela.
Osim odeće i obuće, roditelji maturanata će morati da izdvoje novac i za svečanu večeru u restoranu, pa će ih sve to koštati između 15 i 30 hiljada dinara, a možda i više, kaže Tamara Kutlišić-Stančić, majka dvoje maturanata.
Ove godine 3 mature me očekuju, imam malog maturanta, veliku maturantkinju i ja slavim godišnjicu mature. Biće to zanimljivo staviti na papir, mada je ružno kad uopšte pričamo o tako lepim događajima, da surovo to gledamo preko para.
Uprkos svemu, za ulazak u svet odraslih nisu presudne haljine i kravate, već način razmišljanja, poručuju pirotski maturanti.
Nije bitno ko će šta da nosi te večeri, nego kome će šta da ostane ovde u srcu.
Pitanje jutra.
I bio je ovo samo uvod, dakle, u našu redovnu rubriku Radnim danima, onaj kontakt deo našeg programa Pitanje jutra. A pitanje je, pa da kažemo, jednostavno zapostaviti, a da čujemo kakvi će biti odgovori, kako finansijski preživeti maturu, da li tu ima preterivanja, da li može drugačije i ako može drugačije, da li se hoće drugačije. I tako dalje, dakle, u susret proslavama maturskih večeri i male mature i velike mature ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1011 322 5099 322 5299. Dakle, kako finansijski preživeti matursku večer? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete?
Pa znate šta, ja sam nekada radio kao, odmah posle, kao srednjoškolac u kombinatu.
Dobro.
Pa sam svoju maturu sam sebi, sam finansirao.
Dobro.
Svoju maturu. Nisam očekivao od roditelja nešto specijalno, nešto posebno. I mislim da je to bilo lepo. Ne, ali da vam kažem, ne samo ja,
da,
nego svi moji školski drugovi.
Da, 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 da.
Mi smo nekako zarađivali, nekako smo se snalazili. Nije bilo nešto grandno u nekom posebnom smislu, ali eto tako, skromno.
Jel se danas preteruje?
Molim?
Da li se danas preteruje?
Pa mnogo, mnogo.
No.
I znate šta? To uglavnom mi smo na neki način zarađivali,
da,
štetili,
da, da.
Smo dobro, bila su takva vremena, a sada to sve finansira neko drugi,
da, ja sam,
sada roditelji, dede, babe ili kog ima iz inostranstva ili ne znam, da se pokaže da ovo, mi smo bili mnogo skromniji. Verujte mi.
Suština je negde drugde, zar ne? Kažem, suština nije u
da,
tom...
Da, da.
Najlepša nije, hvala.
Nije više to ono da mi proslavimo tu našu maturu.
Tako je, baš kao što je rekla ova devojka na kraju priloga, važno je ono što će ostati u srcu i duši kao osjećanje. Dobro jutro i sledećem slušalcu ili slušateljki, izvolite.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Ja se zovem iz Kragujevca.
Izvolite.
Ja sam maturantkinja 74. godine.
Lepo.
I sad proslavljam svoje.
O, imali ste, da, sad godišnicu. Ili imate godišnicu maturu?
Ja imam godišnicu, 45 godina.
Divno.
I tad nisam se nešto pridavala. Važno je druženje, ono, raspoloženje, ljubav prema nama, prema drugarstvu. A šta će kod obuče, to što nije bilo ni važno.
A gde ste slavili? Je li to bilo nekad, govorimo o velikoj maturi,
je li tako? Bilo je o velikoj maturi u hotelu u Kragujevac, bilo nas je na 260 u generaciji, lepota jedna, prosječno obučene, raspoložene, lepe frizure, mladalačke. A ovo sad gledam decu, ne liče ni nešto, ovo je smešno, roditelji su krivi, ne umeju decu da spuste prirodi i da gledaju onako normalno mladački, nego ih ovako kao da su neke stare dame, neke filmske glumice i tako. I sad ja za svoju maturu, samo je bitan učešće, a šta će da se obuče, to što mi je važno, važno raspoloženje i ljubav.
Hvala vam najlepše. Prijetno i svako dobro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da vam kažem, malo pre gospođa rekla šta je rekla. A da vam kažem, ja sam gimnaziju završio 70. godina.
Dobro.
To je neko davno prošlo vreme. Davno prošlo vreme. Ali nema veze. Mi smo bili toliko skromni u onom vremenu. Nismo se finansijski razlikovali kao i danas. Proslavu smo organizovali u školi gde smo i završili gimnaziju. Tako da nam je to ostalo kao uspomena i odatle gde smo otišli, svako na svoju stranu. Ali smo bez nekih lažnih bogatstva i ovo radili smo ono što smo mogli. Imali smo toliko koliko smo se skupili uz neke sokove i ovo. To je bilo previše skromno za današnje vreme.
Da. Ali je ostalo u lepom sećanju, je li tako?
Izvanredno lepom sećanju.
A o financijama praktično taj moment to nije bio predmet razmišljanja, je li tako?
70. godina predmet razmišljanja nisu bile financije. Ako je neko imao nešto, mnogo nas je čak i u školskim bluzama, mi smo tad nosili kao obeležje školske bluze, bile su u tom vremenu crvene, možda to nekome smeta danas. I svi smo gimnazijalci bili crveni.
Hvala, da. Hvala vam najviše.
Da, za vas.
Da, takođe, takođe imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, pa slušam ove starije slušalce, slažem se sa njima, to je lepo.
Dobro.
A moram da pitam jedno pitanje, logički mi nije jasno.
Da.
Kako je tih skromnih generacija koje su same zarađivale, tačnije, kojima je data prilika da same zarađuju,
da,
kako se od tih generacija su se stvorile ove koje ne zarađuju
ovi potomci,
same?
Ovi potomci,
koje, jeste, pa kako je to? Tu nešto nije u redu. Koje su bahate, koje troše, kako, znači, 22 su 4, ali ovde nešto, kao da nisu.
Da.
Kako je to moguće?
Da.
Samo to, se to mi uopšte nije jasno.
Dobro, važi, hvala, prijatno. Šta vi kažete, dobro jutro?
Dobro jutro, Ljubinko iz Žiče, pozdrav vam i slušalcima.
Takođe, Ljubinko. Kako finansijski preživjeti maturu?
Znate kako, svako vreme ima svoje vreme. Ovi novi milenijumci i vidite koliko se sada otvara gimnazija. Znači, Šuvarica završila. Prema tome, nemoj da se kiramo ništa. Tehnika mora da se ovlada, a pečat da se baci.
Ovo se izražavate, ne znam kako bih rekla, Ljubinko, malo metaforički, nešto vas ne razumem ovog jutra, iskreno pa, govoreći.
Ko je razumeo, razumeo.
E, važi. Hvala, prijetno.
Prijetno.
Dobro jutro. Dobro jutro. O, mislila sam da je neko na vezi. A imamo još minut dva, tri, eventualno, za pitanje jutra i za vaše razmišljanje na temu kako finansijski preživeti maturu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo što ja bi prvo pokušala bi da dam odgovor. Alo?
Morate utišati malo radio.
Utišala sam.
Sad je
super. Pokušala bi da dam odgovor ovom prethodniku.
Da.
Kako to da su sada generacije drugačije?
Dobro.
Zato što mi nismo imali. Onda kažemo, ako mi nismo imali, nek imaju naša deca. I tu je ključ, tu je odgovor. Mi smo ti koji toj deci dajemo i što treba i što ne treba. Nikada deca nisu kriva, samo odrasli. Još jednu stvar želim da kažem. Pre neki dan slušam na televiziji. Mole se maturanti da ne idu svojim kolima na maturu. Čoveče, pa mi nismo znali šta je auto. Pa to je strašno.
Da vam kažem, znam jednu beogradsku...
Deca sa 18 godina fanđaju najluksuznije automobile i ginu po dromovima.
Znam jednu beogradsku srednju školu gde postoji parking, školski parking, i nemaju profesore gde da parkiraju svoja kola zato što im zauzeli učenici.
Pa ko im je to dao, gospođo, ko im je to dao? Roditelji. Niko od njih nije to zaradio, nego su tata i mama. Verovatno nisu ni oni zaradili. Došli do auta i vozamo kao što smo mi nekada vozali trotinet. Znači, mi molimo maturante da ne idu svojim automobilima na maturu. Pa to nije napredak. to nije napredak. Ako mi treba da upozorimo preko televizije, preko javnih medija, neko ko ima 18 godina, da ne treba da ide na maturu i da tamo, jel da, se opusti, pije, uživa i tako dalje i vozi auto. Pa ne znam kuda mi idemo.
Hvala vam najljepše što ste se javili. I hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u jutarnjem programu, de facto učestvovali ste u jutarnjem programu, odnosno u našem pitanju jutra u kontakt delu jutarnjeg programa. A na kraju drugog sata jutarnjeg programa, kao i obično, ćemo se prevesti, dakle ono gong, pa tačno 8 časova, pa vesti prvog programa Radio Beograda, pre tih vesti nešto opširniju hroniku sportskih događaja, dakle hroniku sportskih vesti, pripremio je ovoga jutra kolega Milan Bigović i njega ćemo slušati.
Na teniskom Mastersu u Rimu Laslo Đere Basilašvili 5-7, 4-6 pobeda Basilašvilija. Đoković Šapovalov u 19.30 najbolji teniser sveta u ulozi favorita. Novaka je hvalio nekadašnji as, sada komentator Mats Wilander, koji je gost Beograda i Srbije.
Winning Madrid. Triumf u Madridu pokazao je da je Novak spreman, željan pobeda i u pravom trenutku je podigao formu. Zato mislim da je daleko najveći favorit za Roland Garros. Novak će igrati bar još 3-4 godine, tako da očekujem da osvoji još najmanje 4-5 Grand Slamova, možda i više. Nadalu predviđam još 2 ili 3 titule, a Federeru jednu.
Sledi fudbal. Na sednici Skupštine Fudbalskog saveza Srbije Crvenoj zvezdi definitivno priznata titula iz 1946. godine i sada ukupno ima 30 titula u šampionatima naše zemlje. Večeras je polufinale kupa, revanši, Mladost Lučani, Crvena zvezda u 17.30, prvi meč 1-4, Zvezda ima 3 gola više, Radnički Niš Partizan u 20 časova, prvi susret 0-1, minimalna ali značajna prednost Partizana. Iz fudbala i vest, finale Lige šampiona Liverpool-Tottenham 1. juna u Madridu sudiće Slovenac Damir Skomina. Košarkaški podsjetnik, 6. kolo Superlige, 17 časova FMP Zlatibor, 19 Borac OKK Beograd, 20 časova Dunav Crvena zvezda. Vaterpolo, Liga šampiona, 14. kolo, Proreko Crvena zvezda u 20.30, Crveno-beli bez pobede ove sezone.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U gotovo celoj Srbiji pada slaba ili umerena kiša. Prema poslednjim informacijama iz sektora za vanredne situacije, trenutno nema opasnosti od poplava. Porast vodostaja na Savi očekuje se narednih dana. Imajući u vidu vremensku prognozu i upozorenja, sve nadležne službe su u pripravnosti. Problema ima u Republici Srpskoj, pre svega na području Prijedora, gde je proglašena vanredna situacija. U nekoliko banjalučkih naselja vanredna situacija je ukinuta. Koordinacioni tim vlade saopštio je da nema mesta panici, da građani nisu ugroženi i da se očekuje dalja stagnacija vodostaja. Tokom dana biće nastavljena potraga za šestogodišnjim dečakom, koji je upao u nabujali potok u mestu Begov Han kod Žepča. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, ali i o drugim predlozima. Među zakonskim predlozima su i Tijanin zakon, koji predviđa doživotni zatvor ubicama i silovateljima dece, kao i Zakon o sprečavanju korupcije. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i kandidat Srpske liste za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Goran Rakić izjavili su da predstojeći izbori za gradonačelnike četiri opštine na severu pokrajine predstavljaju referendum za i protiv opstanka i ostanka srpskog naroda na tim prostorima. Na predizbornom plakatu Milorada Pupovca i njegove samostalne demokratske srpske stranke u Zagrebu su ispisani ustaški simboli i poruke za kolji srpsku decu i ubi Srbina. Pupovac je poručio da je Zagreb njegov grad, ali da to nije poruka njegovog grada. Reagovala je i samostalna demokratska srpska stranka, koja je saopštila da ih ove poruke neće preplašiti i da će na izbore izaći i glasati za listu 24 i ljude koji će se boriti protiv ljudi koji bi decu ponovo klali. Snage međunarodne priznate vlade u Jemenu, koju podržava Saudijska vojna koalicija, u okršajima sa Huti pobunjenicima ubile su 97 boraca, a 120 uhapsile. Obračun se dogodio u pokrajini El Dalea, javila je televizija Al Arabija, citirajući vojne izvore. Britanska premijerka Theresa May tražit će od parlamenta da se još jednom izjasni o sporazumu za napuštanje Evropske unije, koji je usaglasila sa Briselom, saopšteno je iz njenog kabineta. Kako se precizira, premijerka namerava da od poslanika traži da glasaju između 3. i 8. juna. Premijerom zombi komedije proslavljenog američkog reditelja Jima Jarmusha Mrtvi ne umiru, u Kanu je svečano otvoren 72. filmski festival. Za Zlatnu palmu takmiči se 21 film. Predstavnica Srbije na ovogodišnjem Eurosongu Nevena Božović plasirala se u finale takmičenja koje se održava u Tel Avivu. Drugo polufinalno veče je sutra, a finale je na programu u subotu. Prenos je na RTS-u. U znak protesta protiv Eurosonga, Palestinci su u blokiranom pojasu Gaze pevali tradicionalne narodne pesme na ruševinama stambene zgrade, uništene prošle sedmice u napadima izraelskih vojnih aviona. Palestinski pevači izveli su seriju tradicionalnih numera u kojima su pevali o ljubavi i miru u svetu, prenose agencije. Novak Đoković startuje na Mastersu u Rimu. Prvi protivnik je Kanađanin Denis Šapovalov od 19 časova i 30 minuta. Prenos je na RTS-u. Laslo Đere juče eliminisan posle poraza od Gruzica Basila Švilija sa 2-0 u setovima. Na programu su revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Srbije. Crvena zvezda od 17 sati i 30 minuta igra u Lučanima protiv domaće Mladosti. Zvezda ima prednost od 3 gola iz prvog meča. U 20 časova u Nišu počinje duel Radničkog i Partizana, a Beograđani imaju gol prednosti iz prvog susreta. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično kiša, najviše na severu. Posle podne na jugu i istoku lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 12 do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Posle vesti, evo šta možete da očekujete u nastavku jutarnjeg programa do 9 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas je svetski dan porodice, obeležava se svuda u svetu, obeležiće se i naravno i u našoj zemlji i upravo tim povodom naša Ivanka Joksimović, naša mlada saradnica, razgovarala je sa sociologom, profesorom doktorom Dragonom Stanojevićem, docentom na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, upravo o različitim aspektima ove, mislim da ćete se, složiti, najvažnije društvene institucije ili stuba društva, kako se sve opisuje, porodica, dakle, ali u ovim, da kažem, novim vremenima, o tome ćemo, dakle, baš podrobno govoriti u ovom satu. A zatim ćemo odmah posle toga otići, naravno, putem telefonskih veze do Novog Sada. Naime, u Novom Sadu danas počinju sportske igre mladih, jedna lepa manifestacija koja se odnosi na celu našu zemlju. Šesti put je da se organizuje u Srbiji, iako sama manifestacija ima dužu tradiciju u regionu. A više o tome ćemo čuti od predsjednice sportskih igara mladih Srbije, Ivane Jovanović. Čućemo i nešto više o jednoj seoskoj školi u okolini Arilja, gde nema mnogo đaka, ali su mnogi uspešni, pa su zato i bili primećeni, pa i nagrađeni. A za sam kraj ovoga sata ostavili smo najavu dve izložbe koje će se sutra uveče otvoriti u Beogradu. Eto, o tome ćemo, dakle, do 9, iako, kao što znate, jutarnji program prvog programa radija traje do 10 časova. O tome šta ćemo posle 9 ćemo nešto kasnije. A na početku ovog sata, kao i uvek,
Srpski na srpskom.
Pri Niškoj železničkoj stanici početkom prošloga veka beše se motalo pet mačaka koje je formalno plaćala srpska država. Tu su ih bili zaposlili da love miševe po magacinima za istova robe. Ove cenjene mačke, baš kao i policija, behu imale tri klase, što im se najviše po plati i stomacima videlo. Jedan železnički činovnik izveo je bio jednom te četvoronožne zvaničnike i sve ih redom novinarima predstavio. Njihova imena su bila Marko, Mitko, Sotir, Keva i Mica. Gospoda četvoronošci prezimena nisu bili imali, nego samo titulu. Železnička mišja policija. Što se tiče ove mačije tevabije, moglo se reći da je gospodin Marko bio vrlo strog mačor, pravi strah i trepet svemu mišjem svetu. Poreklom iz Jagodine, doveden po potrebi službe, bio je najstariji i prema svima se bio nahodio kao neki policijski komesar. Ali s tim izuzetkom što nije mnogo polagao na klase. Gospodin Mitko beše mačak čerkeske rase sa dugim brkovima, koji se naročito bio proslavio kao tragač po donjim odajama železničke stanice. A iza Mitka dolazi Sotir, koji je važio kao neki žandarmski podnarednik, jer večito pred stanicom beše čuvao izlaze.
Srpski na srpskom.
Bejaše se motalo, bili zaposlili, behu imale, izveo je bio, bili imali, bio nahodio, beše čuvao. Sve su to oblici složenog ličnog glagolskog vremena koje se zove pluskvamperfekat ili davno prošlo vreme. U osnovnom značenju upotrebljava se da opiše neku prošlu radnju koja se dešavala ili desila pre neke druge radnje u prošlosti, kao i za pripovedačku stilizaciju iskaza, jer tekstu daje arhaičan ton. Otud ga često ima u pripovedačkoj prozi. Gradi se od perfekta ili dužeg ili kraćeg oblika imperfekta pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva glagola koji se menja. oblik koji nastaje od perfekta glagola biti i radnog prideva, na primjer ja sam bio došao, još uvek se koristi i u govoru i u pisanju, a drugi vid pluskvamperfekta od imperfekta i radnog glagolskog prideva skoro nikako. Ima ga dosta u starijim književnim delima u kojima se može sresti i turcizam tevabija, koji smo čuli u našem tekstu o mačkama. Tevabija je isto što i pratnja, svita ili družina, u našem slučaju mačija, a to mogu biti i jednomišljenici, sledbenici, pristalice ili svi članovi familije, svojta.
Sa gospođama mačim policajkama na Niškoj železničkoj stanici beše stajalo sasvim drukčije. Jedna što je behu zvali Keva, stalno se smucala s podnarednikom Sotirom. Mane mu repom, a on odmah napušta službu i trg za njom. Ni druga nije bila bolja drznica, jedna Mica koja u mladim godinama beše imala veću cenu. Svi su oko nje obletali, naročito u vreme mačih februarskih zabava. Ova mačija policija beše imala sasvim podjednaku platu, po 5 dinara mesečno, koliko za džigericu. Ali blagodareći nekoj železničkoj dobroj duši, akt je bio stigao iz Beograda u kome se tražilo da se mačkama povisi plata još po 1 dinar mesečno. Pa su tako bile doterale do 6 dinara, sem dodatka u naturi, to jest u mišjem mesu. Ovo je sve baš tako i bilo na Niškoj železničkoj stanici početkom prošlog veka, u vreme kada država beše plaćala i železničare i mačke.
Tekst Mačje carstvo iz lista Mali žurnal od 26. marta 1910. godine pluskvamperfektu prilagodili glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Oh,
8:16. Radio Beograd 1, jutarnji program, sada vam objavljuje nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura je sada svuda u Srbiji u plusu, najniža je u Sjenici u kojoj je plus 1, plus 2 je na Koponiku i na Crnom vrhu, baš kao i na Zlatiboru. Najviša temperatura je u Negotinu, još više nego što je bilo u prethodna 3 sata, u Negotinu je sada 11 stepeni. Temperatura porasla i u Beogradu, sada je 7 stepeni, u Beogradu i dalje paducka kišica, slobodno možemo tako da kažemo. Slična situacija je i u Novom Sadu, gde je istovetna temperatura, dakle 7 stepeni, 7 stepeni je i u Kragujevcu, tamo je pretežno oblačno, u Nišu 8 stepeni, oblačno vreme. Jaka kiša ponovo pada na Paliću, na kom je 8 stepeni, a u Somboru umerena kiša, 7 stepeni, slaba kiša. Osim u Novom Sadu i u Beogradu, ne pada više nigde drugde, dakle, baš onako kako su meteorolozi najavili, postepeni prestanak padavina za današnji dan, šta više za današnje prepodne. A danas je sreda, 15. maj, i 15. maj je svetski dan porodice. Taj dan ustanovila su Ujedinjene nacije 1994. godine da bi podstakle delovanje društva u korist porodice. Na ovaj dan širom sveta organizuju se aktivnosti koje skreću pažnju na značajne pitanje vezana za porodične odnose, ali i za socijalne, ekonomske i demografske procese od kojih ona zavisi. Upravo o tome je sa profesorom Draganom Stanojevićem, docentom na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, razgovarala naša Ivanka Joksimović.
Govorimo povodom svetskog dana posvećenog porodici, koji ukazuje na elementarnu važnost porodice u društvu. Takođe, to ukazuje i na izvesnu ugroženost i nestabilnost porodice. Šta vi smatrate, kakva je uloga porodice danas?
Uloga porodice se menja, to možemo da primetimo i na globalnom planu, i na planu Evrope, i na planu nekog regiona kojem mi pripadamo, i na nivou Srbije. Dakle, funkcije porodice se vremeno menjaju, ali ono što je karakteristično za regiona, takođe i za Srbiju, to je da je porodica veoma značajan okvir ostvarenja mogućnosti pojedinaca, i da je još uvek ključni faktor u ostvarivanju nekakve stabilnosti pojedinca u Srbiji. Srbija pripada tom takozvanom mediteranskom kulturnom krugu, gde se porodica kao grupa izuzetno vrednuje, gde se individua smatra ostvarenom tek kroz porodični život. Koliko pogledamo nekakve markere odraslosti u Srbiji i u regionu, dakle na Balkanu, dakle ovde se ljudi smatraju da su odrasli tek onda kada zasnuju sopstvenu porodicu, odnosno kada dobiju dete, ili kako se to vidi zapravo tek kad preuzmu odgovornost za drugu osobu. Za razliku od možda nekih drugih društava, na severu Evrope, na zapadu Evrope, gde se odraslom osobom podrazumeva ona osoba koja preuzela prvenstvenu odgovornost za sebe. Dakle, mi pripadamo dakle tom nekakvom mediteranskom kulturnom krugu, gde se dosta resursa roditelja ulaže u mladi bračni par, gde veliki broj mladih zasniva svoju porodicu unutar roditeljskog doma, preko socijalnog kapitala, dakle te podrške mladoj porodici koja se ogleda u čuvanju dece, pomaganju roditeljima, od strane njihovih roditelja, pa čak i šire srodničke zajednice, do zaposlenja, dobijanje nekih privilegija u javnom sektoru. Dakle, u tom smislu srodnički sistem i porodica predstavlja jedan, dakle, neformalni oblik ostvarivanja mnogih prava ili mnogih usluga koje nije moguće ostvariti kroz institucionalne kanale.
Odnosi porodični su se menjali. Pa sad, kako je to uticalo na porodicu kod nas i da li možda se govori o nekoj krizi porodice?
Ja mislim da kriza porodice je pre jedan ideološki konstrukt, ali dakle, mi kao sociolozi pre možemo da govorimo o promenama kroz koje porodični odnosi prolaze. I ono čemu svedočimo, dakle, pored ovog značaja porodice, koji je evidentan i danas, koji se možda vidi najbolje u tome da kad u istraživanjima pitamo mlade kako sebe vide jednog dana u životu, preko 90% njih sebe vidi unutar nekih porodica, dakle u braku sa decom. Dakle, u tom smislu porodica jeste jedan, dakle, makar nuklearna porodica, jeste jedan poželjen oblik funkcionisanja. Imate društvo u kojima je taj procenat znatno manji, dakle, gde mladi ljudi imaju mnogo više otvorenih mogućnosti za sebe u budućnosti. Dakle, da žive sami, možda da žive sa partnerom, da žive sa decom bez partnera ili žive u porodici takođe, ali zapravo taj dijapazon mogućnosti je otvoreni. Kad govorimo o Srbiji, dakle, poželjnost porodičnog života je nešto što je manje više neupitna vrednost. Ali kroz koje promene porodica prolazi, to jeste zanimljivo i tu svedočimo tome zapravo da porodica i porodični odnosi postaju, da kažemo, egalitarniji tokom vremena. Dakle, patrijarhalnost se polako napušta. Dakle, ono što je takođe značajno jeste da kada se Srbija sad stavi u nekakav komparativni okvir, u nekakav regionalni i evropski kontekst, pokazuje se zapravo da mi i dalje jesmo prilično konzervativni ili patrijarhalni i tradicionalni, ali ukoliko posmatramo trendove u zadnjih 50 godina, vidimo zapravo da ta patrijarhalnost se smanjuje. To podrazumeva da rodne uloge nisu više onako izričite kao što su nekad bile, koje su podrazumevale jasnu podelu na privatno i javno, dakle, gde su žene zadužene za poslove u kući, muškarci za zaradu. Dakle, s jedne strane, socijalizam je to načeo, uspostavio jedan proces ubrzane modernizacije, ali možemo da kažemo da pod uticajem nekih globalnih kretanja se i porodica u tom pravcu menja, dakle, čak i ovde kod nas. Tradicionalna porodica gubi na aktuelnosti i postaje posebno za mlađe, za urbane. U tom smislu partneri ne žele da budu ostvareni samo u jednoj sferi, dakle, žene ne žele da budu ostvarene samo kao domaćice i majke, a muškarci samo kao oni koji su hranioci porodice, već žene naravno izlaze na tržište rada, žele da se ostvare i kroz poslovnu sferu, dok muškarci žele sve više da budu ostvareni kao roditelji i kao očevi. I sad je ono što je značajno zapravo i tako, ako bismo to preveli na ovaj jezik krize porodice, onda bismo rekli da dolazi zapravo do nekakvog konflikta između tradicionalnog, između toga što možda neki čak i mladi ljudi žele da reprodukuju tradicionalni sistem, neki drugi žele zapravo da iskorače iz njega. U tom smislu pre govorimo o nekakvim procesima promene i o nekakvom prilagođavanju nekakvim novim trendovima, novim mogućnostima.
Da li je posledica toga i sve manje dece u porodici, odlaganje roditeljstva ili čak odustajanje od roditeljstva? Da li je to posledica ili kako vi to vidite?
To je definitivno povezano naravno i sa mogućnostima da se živi onakav porodični život unutar datog konteksta. Kažem, već kad pitamo mlade koliko dece oni žele da ima, najveći broj njih žele da ima dvoje ili troje dece. I kad ih pitate koliko planiraju, najveći njih broj planira jedno ili dvoje. Znači, negde već između želja i planiranja se nešto promeni, a onda vidite da je stopa fertiliteta u Srbiji 1,4. Da, tako, prilično nisko, čak u evropskom kontekstu. Dakle, postoji ta razlika između onog što je željeno i onog što je moguće ostvariti. Kad roditelji razmišljaju o tome, dakle, oni razmišljaju posebno o tom, takozvanom, višem redu rađanja ili čak rađanju drugog deteta, roditelji razmišljaju racionalno, dakle, koliko će moći da priušte tom detetu da bi ono moglo da ostvari nekakav životni standard i da ostvari nekakve svoje želje u budućnosti. Tako da, ja bih pre rekao da su ovi nekakvi strukturni uslovi u kojima mladi stasavaju i razmišljaju o svojim porodicama bitni prilikom planiranja porodice, da postoje institucionalni okviri koji im pružaju podršku da to dete mogu da odgajaju na način da mogu da usklade različite sfere života, dakle da usklade svoj poslovni život, svoj porodični život, partnerski život, svoje roditeljstvo i nekakve svoje lične potrebe. Dakle, to bi bilo, da kažemo, idealno i ukoliko, dakle, te različite sfere budu usklađene, onda je čak i rađanje drugog deteta lakše. To čak istraživanje pokazuje da tamo gde postoje zadovoljeni ovi preduslovi, dolazi zapravo do rađanja i drugog i trećeg deteta. To pokazuje zapravo da su skandinavske zemlje u tom smislu zemlje u kojima se češće ljudi odlučuju na roditeljstvo, iako porodica kao grupa nije toliko vrednovana, nego u ovim mediteranskim zemljama u kojima je porodica visoko vrednovana, zapravo postoji slaba institucionalna podrška.
Znači, u skandinavskim zemljama je to nekako roditeljstvo više kao individualna vrednost i želja, manje nego zapravo porodica.
Manje nego kod nas, je li tako?
Znači, i da sa tim osamostaljenjem, o čemu ste na početku govorili.
Da. Da, to je dakle, jedna od stvari koja stoji kao mogućnost. Nisu tako retke čak ni situacije u kojima je roditeljstvo se ostvaruje čak i bez partnera, drugog partnera kod žene. Dakle, same se odluče i žele da budu majke. Ili to se vidi kroz relativno visok stepen razvoda, disolucije, tih kohabitacija sa decom u kojima postoje. Dakle, koje govore o tome da je roditeljstvo moguće ostvariti i van porodičnog okvira. Dakle, i da to ne remeti odluku za rađenje drugog deteta.
Kod nas, da li su takve porodice sa vanbračnom decom, sa usvojenom decom, jednoroditeljske porodice, da li su one marginalizovane?
One se smatraju kao određeno odstupanje ili devijacija od norme. Dakle, mi pripadamo jednom kontekstu u kome postoji takozvana ideologija familizma, odnosno ideologija u kome se jedan nuklearni oblik porodičnog života smatra normom i smatra poželjnim. To je zapravo ona slika koju vidimo i u reklamama i svuda oko nas, a to je ideja, dakle, majka, otac, sa dvoje dece, je li tako, to je nekakav ideal i sve ono što odstupa od toga se smatra na neki način devijantno, bilo da se radi o porodicama sa jednim detetom koje se ne smatraju skroz potpunim ili sa, ukoliko se radi o porodicama bez jednog roditelja, dakle one se često nazivaju nekakvim pogrdnim imenima, dakle još uvek one nisu prihvaćene kao legitiman okvir ostvarivanja porodičnog života, ili da se radi o istopolnim zajednicama. Dakle, to je još jedan oblik koji se posmatra kao prilično devijantan. Tako da, kad govorimo o porodici, kod nas mi još uvijek živimo, čini mi se, unutar jednog konteksta, unutar kog postoji dominacija jednog oblika porodice sa određenim normativima i vrednostima koji definišu odnose u toj porodici, koji se polako menja, dakle, ja ne kažem, ali ako govorimo na nivou diskursa, na nivou onoga što se na nivou društva smatra kao poželjno, dakle, mi živimo unutar jednog društva u kome dominira, dakle, shvatanje porodičnog života na jedan, ne kažemo, tradicionalni način, ali zapravo kad pogledamo stvarnost je mnogo kompleksnija, dakle, postoje jednoroditeljske porodice, postoje visoke stope razvoda i kod nas, ukoliko ne, onda postoji, dakle, disfunkcionalnost porodice na nivou, ne znam, nekakvog nasilja koje postoji ili razlike u moći unutar porodice. Postoje, dakle, istopolne zajednice, čak istopolne, to je porodice istopolnih roditelja koje postoje kao realnost, ali zapravo mi nemamo modele koji su legitimni na nivou, dakle, nekakvih diskursa ili na nivou popularne kulture, koji, kako kažemo, nekako normalizuju te nove modele porodičnog života. Iako su oni na nivou prakse prisutni kod nas, i zbog toga se često govori o krizi. Dakle, ukoliko imamo ideju jednog tipa porodice, onda govorimo o krizi.
Da li vidimo neke promjene na nivou braka, zapravo između partnera?
Jačanje individualizma, dakle, to jeste jedna, kako kažem, tekovina modernizacijska ideja, da, dakle, čovjek bira svoju sudbinu i da bira partnera sa kojima će živjeti. U tradicionalnim društvima, agrarnim, premodernim društvima, dakle, brak je bio garantovan ugovorom između dve srodničke grupe. Dakle, oni se dogovore i mladenci pristanu. Dakle, razvod nije bio dozvoljen jer je podrazumevao potencijalni sukob između srodničkih grupa. Tokom moderne, dakle, se to menja na određen način. Ljudi ulaze u partnerske odnose, ali ono što se razvija posebno u popularnoj kulturi, razvija se ta ideja romantične ljubavi između, koja je sada i zauvek. I dakle, ukoliko je nema između partnera, nje treba izmisliti, treba je ponovo oživjeti i partneri treba, odnosno supružnici, treba stalno da pronalaze određenu ljubav i da žive neki način zaljubljeni. To je, dakle, ta neka ideja savršenog partnera koji je postao. Ono što se menja, dakle, u ovoj nekoj kasnoj moderni, dakle, u savremenom dobu, to je menja se, dakle, i ta ideja se napušta u velikoj meri, dakle, više ne postoji čak ideja da je jedan partner za ceo život. Tako da razvod je u tom smislu jedna posledica savremenog društva i individualizmu u kom živimo. On ima svoje, da kažemo, te pozitivne aspekte, to je da čovjek može da se izrazi, da može da pronađe, da napusti partnerstvo koje mu ne odgovara, ali sa druge strane, naravno, ima i svoje negativne efekte, to je da će ljudi iz jedne zajednice možda ostati sami, možda čak i usamljeni celog života, ili da će to imati određene efekte i posledice na decu, na primer. Dakle, da će deca takođe imati, ali to je, kao kažem, pitanje, dakle, šta je veći problem, da li deca da žive u konfliktnoj zajednici ili da žive sa razvedenim roditeljima koji mogu da komunicire. Kad smo na nivou, ako govorimo o nivou partnerstva danas, ono se menja, dakle, jedna od posledica svesti o tome da je razvod moguć i da je razvod olakšan. Dakle, da više nije potrebno da podnesete tužbu da biste dobili razvod, da se on relativno lako sprovodi.
I da je sve prihvaćeniji.
I da je sve prihvaćeniji u društvo. I ukoliko imate kontekst u kome vaša partnerka, dakle, ili supruga, dakle, ima resurse koji joj omogućavaju da se osamostali, dakle, ukoliko radi i zarađuje, ukoliko ima neko nasleđe, dakle, ukoliko je nasledila zemlju i ona ima svoju zemlju ili svoj stan u kojoj može da se vrati. To je nešto što partnere stavlja u ravnopravni položaj i zapravo stvara jedan kontekst unutar kog je pregovor i dogovor oko mnogih stvari egalitarniji. Dakle, gde tradicionalna ideja da muškarac ima zadnju reč, da on treba da odlučuje i da on treba o svim stvarima da se pita, je manje značajna. Još jedna posledica te promene, dakle, ideja da brak ne mora nužno da traje zauvek, da on može da se prekine u svakom trenutku, jeste pomeranje fokusa muškarca sve više ka deci. Upravo zato što muškarac ne mora nužno da ostvaruje identitet kroz identifikaciju sa porodicom kao grupom, ili mu je sve teže da se identifikuje, upravo zbog toga što partnerstvo, odnosno brak, može da nestane. I upravo zato što njegova uloga hranioca više ne mora nužno da bude dominantna. Njegova supruga može da zarađuje isto kao on ili višek od njega. Iz tog razloga njegov fokus može da se pomeri ka privatnoj sferi i ka detetu.
I kao ulozi oca.
Ulozi oca, jer je taj odnos sa detetom se percipira kao potencijalno najtrajniji odnos u njegovom životu. S obzirom da brak ne mora da bude. I u tom smislu zapravo ti odnosi, oni postaju fragilniji, osetljiviji na promene, podložni naravno individualnim očekivanjima i stremljenjima životnim, ali s druge strane egalitarniji, sa mnogo više prava i potrebe da se ulaže u odnos da bi se odnos održao. Dakle, on više nije zagarantovan, ne uzima se zdravo za gotovo.
Da li si dovoljno jak da budeš li si dovoljno jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrabra, da zavoliš me, tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, da dovoljiš jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrabra, da zavoliš me, tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, da dovoljiš me, da zadovoljiš me.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Eko.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Hor i simfonijski orkestar RTS, veče Mozartove muzike, program Koncertantna simfonija i Requiem, solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Osme časova i 39 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program. U narednih nekoliko minuta vodimo vas u Novi Sad dobrim i lepim povodom. Naime, danas u Novom Sadu u 10 časova otvaraju se 6. sportske igre mladih i tim povodom naša sagovornica telefonom je predsjednica Dunav osiguranja sportskih igara mladih Ivana Jovanović. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro, veliki pozdrav svim slušalcima i drago mi je što ste ove jutarnje sati podelili negde sa nama i što ćemo imati priliku da informišemo javnost o tome što će se danas zapravo desiti u Novom Sadu.
Pa u Novom Sadu će se danas desiti sve nešto lepo, zato što su sportske igre mladih, evo rekao smo, ovo je 6. put da se organizuju u Srbiji, nešto što se već, Ivana, možemo slobodno tako da kažemo, primilo, a ne odnosi se samo na velike gradove, velika mesta, nego na zapravo našu decu, školarce, praktično u celoj zemlji.
Mi nismo organizacija koja mesta ili gradove deli na male i velike, mi volimo tu našu decu, bila ona u Srbiji, Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, sve su to naši mali Simovci koji učestvuju u najlepšoj sportskoj priči ili ti sportskim igrama mladih. Upravo iz tog razloga danas smo se odlučili da grad domaćin sportskih igara mladih i otvaranja za ceo region bude grad Novi Sad. U ovoj godini kada je i omladinska predstavnica Evrope, nekako smo spojili te dve lepe i velike manifestacije i priznanja, ako tako mogu da kažem. I sigurna sam da ćemo danas obživati u Novom Sadu mnogo dečijih osmeha, a karavan radosti i prijateljstva Dunav osiguranje sportskih igara mladih Srbije nastavit će dalje da krstari Srbijom u 25 gradova, što će ujedno učiniti naše kolege u Hrvatskoj i u Bosni.
E sad, da objasnimo malo slušalcima Ivana, mada kažem, šesti je put da se organizuju sportske igre mladih i u našoj zemlji, ali ipak još uvek nije na odmet objasniti ideju sportskih igara mladih.
Pa ideja sportskih igara mladih je zapravo da pobedi drugarstvo i mi se svakodnevno svuda borimo upravo da naučimo decu da treba da budu dobri prijatelji, da treba da steknu bar jednog novog prijatelja na svim manifestacijama gde se nalaze, bez obzira da li je u pitanju sport, da li je u pitanju neka druga aktivnost. I negde smo ponosni na Malisaju, smo uspeli da ih naučimo da je prijateljstvo nešto što ostaje za ceo život i kod nas upravo ta pobeda na sportskom terenu nije prioritet, pobede sve ostale su veći prioritet od sportske pobede.
Bez obzira što je sportova 10, je li tako, i pravih je takmičenja po profesionalnim pravilima, je li tako?
Upravo tako, 10 sportske discipline u pitanju. Danas je državno prvenstvo u atletici ovdje u Novom Sadu na stadionu Karađorđe i negdje dobit ćemo i prve pobednike koji će predstavljati našu organizaciju u Splitu.
E sad, kaže se za sportske igre mladih koje je osmislio gospodin Zdravko Marić, je li tako, još pre više od 20 godina, da je to najveća manifestacija amaterskog sporta u Evropi koju je priznao i Međunarodni olimpijski komitet. Je li to baš tako stoji, je li tako?
Jeste, upravo tako. Najveća manifestacija amaterskog sporta u Evropi, gospodin Zdravko Marić je igra osnovao pre 23 godine u Splitu. One su zatim nastavili da se šire i prerasle su upravo u najveću manifestaciju amaterskog sporta i mi smo negdje ponosni upravo na tu činjenicu i sigurno sam da će gospodin Zdravko Marić biti još ponosniji s obzirom da igre iz dana u dan rastu u zaista jednu impoznatnu priču.
E sad, kako se sve to odvija? Odvija se zasebno u dakle, našoj zemlji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. I kako onda?
Svaka zemlja, radimo po istim pravilima kada su sportska takmičenja u pitanju, svaka zemlja organizuje za istu uzrasnu kategoriju takmičenja, znači u tih 10 sportova, mališani imaju državno finale u svaki od ovih zemalja, onda se svi zajedno kao pobednici državnog finala okupljamo u Splitu, gde je krajem avgusta, tačnije u drugoj polovini meseca na programu veliko međunarodno finale i to je negdje kruna jedne takmičarske sezone. Deca se tamo druže, naravno takmiče, imaju mini letovanje i mnogo drugih sadržaja i to su prelepi utisci koji oni nose za ceo život.
Šta će se konkretno desiti sve danas u Novom Sadu?
Krećemo sa ceremonijom svečanog otvaranja u 10 sati u velikoj dvorani Spensa. Imaćemo klasičan protokolarni deo otvaranja, imajući u vidu da je velika svečanost, ali i mnogo drugih sadržaja upravo namenjeno deci i mladima, od animatora do ostalih nekih tačkica koje smo im spremili, čisto da za njih bude zabavno i naravno su aktivacije naših sponzora, neki poklončići i ono o čemu mi jako volimo računati, to je naravno hidratacija naše dece, delit ćemo rosa vodu na svim našim takmičanjima kako bi naša deca bila zdrava i sigurno sam da će i ovaj dan u Novom Sadu, bez obzira na ovo loše vreme, protići zaista u jednoj fair play pre svega, a onda i lepoj atmosferi ako gledamo celokupnu manifestaciju.
Najavljuju prolepšavanje vremena inače, Ivana, tako da vam to ide na,
tome,
to vam ide na ruku. Za večeras je, ako nije bilo nikakvih promjene, najavljeni koncert Frajli na Trgu Slobode od 21, je li tako? Sve to zbog
jeste
sportskih igara mladih.
Jeste, upravo tako, i danas je Svetski dan porodice, mi smo negdje gledali da zajedno zaokružimo upravo koncertom taj deo. U ovom trenutku nadam se da koncert nećemo morati da otkažemo, kiša je konstantno padala, možda nam je napravila neke probleme prilikom same montaže opreme na trgu, nismo još uvijek doneli konačnu odluku, ali svakako javnost će biti obaveštena putem sredstava informisanja. Ja se iskreno nadam da će koncert, ali i spektakularnog vatrometa biti večeras. Ukoliko se nešto dogodi, mi ćemo to svakako stanovnicima Novog Sada, ali i ljubiteljima dobre muzike pokloniti u nekom narednom danu ili terminu kada bude lepše vreme, kako bi mogli još spektakularnije da uživamo. Ali nije loše biti na koncertu i po kiši.
ako je kišica, onda definitivno nije loše, čak je i na neki način romantično ispod kišobrana. I da kažemo još, Ivane, i to da je prošle godine, dakle, za vreme petih sportskih igara mladih u Srbiji, učestvovalo više od 70.000 mališana iz naše zemlje, upravo u okviru ovih igara. I ono što je takođe važno, osim ove masovnosti, da kažemo to još jednom, da podvučemo da to nije obično takmičenje, da je zapravo ideja spajanja dece regiona kroz sport. Sport je zapravo samo, da kažemo, oruđe kojim se deca povezuju i uče nekim dobrim vrednostima. Znamo da sport, nažalost, često nije dobar primer i izvor je i nekakvih sukoba i ružnih scena i tako dalje. Ideja sportskih igara mladih je upravo suprotna, da sport sve njih može da i treba da približi, da bi kroz sport postali prijatelji.
Upravo tako, i mi smo u tome zaista uspeli svih ovih prethodnih godina i sigurna sam da će tako biti u narednom periodu. Naša deca se druže sa decom iz regiona i to je pobjeda i regiona i prijateljstva i naše dece.
Najlepše vam hvala.
Tako da,
izvolite.
Sam sigurna da će i ove godine pobediti drugarstvo u sportskim igrama mladih i pozivam decu da se prijavi u Srbiji za Dunav osiguranje sportske igre mladih, da izaberu sport, da pogledaju na našem sajtu koji su gradovi u pitanju i mi ih čekamo.
Znači, prijave su još u toku.
Jesu, naravno.
Odlično. Najlepše vam hvala. Bila je ovo Ivana Jovanović, predsjednica sportskih igara mladih Srbije, koje, kao što ste čuli, upravo danas počinju u Novom Sadu.
To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj. Ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja. Često plovili u malenom čantu, smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čantem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Deset minuta do 9 časova, jutarnji program Radio Beograd 1.
Najbolja filmska ostvarenja na španskom jeziku od danas do 27. maja bit će prikazana pred beogradskom publikom u okviru 12. filmskog festivala Španski metar, koji će povesti posetioce na, kako kažu, jedinstveno putovanje kroz Španiju, Argentinu, Kolumbiju, Meksiko i Peru. Ovogodišnje izdanje festivala Španski metar u organizaciji Instituta Cervantes počinje kultnim filmovima španske rediteljke Pilar Miró, jedne od nekoliko žena koje su obeležile špansku kinematografiju u drugoj polovini 20. veka. Od danas do 17. maja u Jugoslovenskoj kinoteci biće prikazani filmovi Beltenbros, Krila sreće, Tvoje ime, Truje mi snove, Gary Cooper, U koji si na nebesima, Vrtlarev pas, pričat ćemo večeras, a ulaz na prvu festivalsku projekciju večeras u 19 časova biće besplatan. Sada će i biti prikazan film Beltenbros, koji je rediteljki Pilar Miró, osim 10 nominacija za nagradu Goja, doneo i Srebrnog medveda za izuzetan umetnički doprinos na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. Festivalski program potom će biti nastavljen od 18. do 20. maja u Domu omladine Beograda uz filmske priče koje su režirale španske rediteljke. A kako sutra jutarnji program, naš i vaš jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 ide iz Sombora u okviru naše turneje koja će trajati sve do jeseni, sve do samog dana kada će biti obeležen 95. rođendan Radio Beograda. Dakle, kako naš jutarnji program tim povodom sutra ide iz Sombora, koristimo priliku da već danas najavimo dve zanimljive izložbe sutra uveče u Beogradu. Izložba fotografije Pejzaži Srbije umetničkog fotografa Đorđa Čubrila biće otvorena sutra uveče u 19 časova u galeriji Milenijumske kule na Gardušu u Zemunu. Biće izloženo 40 dela različitih formata nastalih tokom godina autorovog posvećenog obilaženja i fotografisanja nekih od najlepših predela naše zemlje. Đorđe Čubrilo inače sa porodicom od 2006. udahnjuje nov život kuli na Gardušu, u okviru koje je osnovao i galeriju koja radi od 2009. godine, a sutrašnja izložba je jubilarna stota. Neobična i razigrana izložba slika mladog umetnika Vuka Vučkovića pod nazivom Kosmički predeli biće otvorena sutra u Galeriji Progres u Beogradu. Serija Kosmički predeli započeta je 2010. i za sada broji više od 50 slika različitog formata. Iako je u našoj svesti kosmos često shvaćen kao nepoznat, dalek i nepristupačan prostor, Vuk Vučković tu temu uvodi baš sa namerom da nas podsjeti da smo i mi deo te celine, a posetioce na svoju izložbu poziva ovako.
Sutra uveče od 20 časova je otvaranje izložbe Galerija Progres u Knez Mihajlovoj. Sa radošću očekujem taj trenutak sutra. Na izložbi će biti prikazano 30 radova. To su uglavnom neki veliki formati, slikao sam akrilikom na platnu. Akrilik pruža neke neverovatne mogućnosti, neverovatnu paletu boja, tako da se tu mogu naći neke fluorescentne, fosforescentne boje koje isijaju u mraku. Tu su ovako razne neke čudne boje metalik koje nismo navikli toliko da viđemo u nekim klasičnim možda slikarskim tehnikama. Ja sam sebi dao onako poprilično široku temu i širine kosmosa da pustim mašti na volju i da eksperimentišem dogod imam boja u ateljeu da stvorim sve ono što ponekad čak i bez plana nastaje, prepuštam se jednostavno nekoj kosmičkoj energiji koja mi je tada da inspiraciju da krenem svega od neke mrlje ili od nekog kao Rorschachovog testa i zatim da nastane neka slika koja možda podsjeća na nešto, ali svakako mi je bio cilj da sam posmatrač daje tom delu neki svoj smisao i onda u tom smislu da pokrenem što putem tih jarkih boja nadahnem i možda pružim neku novu energiju posmatraču slika da odluta, da bude inspirisan, da u krajnjem slučaju uživa u mojim platnima. Izložba, moram da napomenem da je izložba pod pokroviteljstvom Art Kvarta, to je nova kulturno-umetnička inicijativa Belgrade Waterfronta, a sam organizator izložbe koji mi pomaže u ovome je Galerija Štab i Marko Brun. Ovo je druga izložba u nizu. Cele godine će biti organizovane izložbe u ovom renoviranom prostoru Progres Galerije. Inače, ja sam umetnik koji je sklon veoma da se menja i jedino što je konstantno u mom radu to je sama promena, tako da bavio sam se i tim nekim društveno angažovanim temama. Ranije sad su moje teme možda malo više u sferi bavljanja unutrašnjim svetom, tako da recimo ovi kosmički predeli mogu da mnogi u publici podstaknu na razmišljanje o kosmosu, ali gde se javi to razmišljanje o kosmosu, tu se negde javi i ovaj razmišljanje o nekom našem unutrašnjem svetu.
Izložba mladog umetnika Vuka Vučkovića sutra uveče u Galeriji Progres u Beogradu. Do 9 časova ostalo je nešto manje od 4 minuta uskoro vesti, a zatim i posljednji sat jutarnjeg programa u kojem ćemo najaviti završetak ovogodišnjeg 12. međunarodnog filmskog festivala dokumentarnog filma Beldox. Zatim najavit ćemo početak 55. festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić u Kraljevu. Osvrnut ćemo se na uspeh naše pesme i naše Nevene Božević, koja se sinoć posle prve polufinalne večeri 64. Eurosonga u Tel Avivu plasirala u finale, a proverit ćemo i dokle je stigla ekipa jutarnjeg programa Radio Beograda 1, koja je na putu za Sombor, odakle ćemo, kao što rekao smo, sutra emitovati naše jutra.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji više nema opasnosti od poplava, izjavio je načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije Goran Nikolić. Dodao je da su vodostaj reka malo povećani, ali da ne mogu ugroziti ni stanovništvo ni objekte. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kiša će danas prestati, rekao je Nikolić, i istakao da tokom jučerašnjeg dana nije bilo kritičnih mesta, niti su padavine ugrozile stanovništvo i objekte bilo gde u Srbiji. Problema ima u Republici Srpskoj, pre svega na području Prijedora, gde je proglašena vanredna situacija. Reka Sana, čiji je vodostaj u opadanju, poplavila je tri naselja. U nekoliko banjalučkih naselja vanredna situacija je ukinuta. Koordinacioni tim vlade saopštio je da nema mesta panici, da građani nisu ugroženi i da se očekuje dalja stagnacija vodostaja. Nastavlja se potraga za šestogodišnjim dečakom, koji je upao u nabujali potok u mestu Begov Han kod Žepča. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Vašingtonu sa direktorom Uprave za borbu protiv droga, Utamom Dilonom i saradnicima, o unapređenju borbe protiv trgovine narkoticima, kao i saradnji srpske policije sa pripadnicima te uprave. Stefanović i Dilon saglasni su da borba protiv narkotrafikinga predstavlja veliki izazov ne samo za Srbiju i Sjedinjene Države, već i za mnoge druge zemlje. Zbog toga je, kako su istakli, važno utvrditi konkretne korake buduće saradnje kako bismo bili još efikasniji u hapšenju kriminalaca i zapleni narkotika. Poslanici Skupštine nastavljaju raspravu o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, ali i o drugim predlozima. Među zakonskim predlozima su Tijanin zakon koji predviđa doživotni zatvor ubicama i silovateljima dece, kao i zakon o sprečavanju korupcije. Na predizbornom plakatu Milorada Pupovca i njegove samostalne demokratske srpske stranke u Zagrebu su ispisani ustaški simboli i poruke "Zakolji srpsku decu i ubij Srbina". Pupovac se oglasio na Facebooku, gde je poručio da je Zagreb njegov grad, ali da to nije poruka njegovog grada. Snage međunarodne priznate vlade u Jemenu, koju podržava Saudijska vojna koalicija, u okršajima sa Huti pobunjenicima ubile su 97 boraca, a 120 uhapsile. Obračun se dogodio u pokrajini El Dalea, javila je televizija Al Arabija, citirajući vojne izvore. Američki državni sekretar Mike Pompeo posle sastanka sa Vladimirom Putinom i Sergejom Lavrovom u Sočiju rekao je da je zadovoljan tim susretima. Dok je u pogledu situacije u Siriji i Afganistanu bilo saglasnosti, nije bilo oko Venecuele jer šef ruske diplomatije insistira na tome da Venecuelanci sami odlučuju o svojoj sudbini. Putin je izjavio da se nada razvijanju uslova za obnovu odnosa Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Premijerom zombi komedije proslavljenog američkog reditelja Jima Jarmusha "Mrtvi ne umiru" u Kanu je svečano otvoren 72. filmski festival. Za Zlatnu palmu takmiči se 21 film. Predstavnica Srbije na Evroviziji Nevena Božović plasirala se u finale takmičenja koje se održava u Tel Avivu. Drugo polufinalno veče je sutra, a finale je na programu u subotu uz prenos na RTS-u. U znak protesta protiv Evrosonga, Palestinci su u blokiranom pojasu Gaze pevali tradicionalne narodne pesme na ruševinama stambene zgrade uništene prošle sedmice u napadima izraelskih vojnih aviona. Palestinski pevači izveli su seriju tradicionalnih numera u kojima su pevali o ljubavi i miru u svetu, prenose agencije. Novak Đoković startuje na Mastersu u Rimu. Prvi protivnik je Kanađanin Denis Šapovalov od 19 časova i 30 minuta. Prenos je na RTS-u. Na programu su revanš utakmice polufinala fudbalskog Kupa Srbije. Crvena zvezda od 17 sati i 30 minuta igra u Lučanima protiv Mladosti. Zvezda ima prednost od 3 gola iz prvog meča. U 20 časova u Nišu počinje duel Radničkog i Partizana, a Beograđani imaju gol prednosti iz prvog susreta. Regionalne sportske igre mladih biće svečano otvorene u Novosadskom Spensu. Reč je o najvećoj manifestaciji amaterskog sporta u Evropi, a u Srbiji se ove godine održavaju šesti put zaredom. Finale će tradicionalno biti organizovano krajem avgusta u Splitu. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično kiša, najviše na severu. Posle podne na jugu i istoku lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 12 do 18 stepeni. U Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti koje uredio i pročitao Relja Trajković.
Časova 9 minuta, to je onaj trenutak u jutarnjem programu Radio Beograda 1, kada vam umjesto dobro jutro kažemo dobar dan. I na početku ovog četvrtog posljednjeg sata jutarnjeg programa izdanje za sredu 15. maj nove temperature. Najviša temperatura je i dalje u Negotinu, tamo je sada 12 stepeni, pretežno oblačno. Najniža temperatura je u Sjenici u kojoj je 2 stepena na Koponiku i na Zlatiboru 4 stepena. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu i dalje 7 stepeni i dalje pada slaba kiša. U Beogradu 8 stepeni, pretežno
oblačno, dakle i ona kišica koja je padala je prestala. U Kragujevcu i u Nišu 9 stepeni, u oba grada je trenutno oblačno vreme. Rekao smo malo pre, slaba kiša u Novom Sadu, slabe kiše trenutno ima još i u Somboru u kom je 7 stepeni, na Paliću na kom je 9 stepeni i u Kikindi u kojoj je takođe 9 stepeni. A čuli ste i u našim vestima u 9, no da ponovimo, vest koja je upravo stigla, dakle pre nekih 10-15 minuta, u Srbiji više nema opasnosti od poplava, to je izjavio načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije Goran Nikolić. On je dodao da su vodoste i reka malo povećane, ali da ne mogu ugroziti ni stanovništvo ni objekte. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kiša će danas prestati, rekao je Nikolić i istakao da tokom jučerašnjeg dana nije bilo kritičnih mesta, niti su padavine ugrozile stanovništvo i objekte u Srbiji. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Večeras se završava ovogodišnje 12. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox. Večeras je i uručenje nagrada, a pre uručenje nagrade ili posle, to ćemo možda upravo saznati, je i film kojim će ove godine ovaj veliki međunarodni festival svečano i zvanično biti zatvoren. Tako je ispalo, ajde da kažem pomalo kolokvijalno, da će festival zatvoriti film koji je prošle godine počeo da se snima upravo u vreme 11. Beldoksa, a reč je o filmu Električni orgazam za ljude budućnosti. Tim povodom naša gošća je reditelj i producent ovog filma Marija Vukić. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta, hvala na pozivu.
Nema na čemu, zaista, evo ovo je zgodna koincidencija, je li tako? To ništa nije namerno, to je potpuno slučajno.
Apsolutno sve potpuno slučajno, kao što obično i bivo u životu. Mi smo počeli snimanje filma baš za vreme Beldox festivala, prošlogodišnjeg Beldox festivala, u krajem aprila, početkom maja. I za godinu danas smo uspeli da i završimo snimanje i da završimo postprodukciju filma, tako da film će imati svetsku premijeru na zatvaranju ovogodišnjeg Beldox festivala. I ja sam, moram da napomenem, jako ponosna na tu činjenicu da smo uspeli da izguramo jedan dugometražni dokumentarni film za godinu dana. To ljudi koji se bave filmom znaju da je onako poprilično velik zahvat.
Upravo čekam trenutak da kažem svaka čast. Zaista veliki, veliki i ozbiljan posao i težak posao, mora se reći, u našim uslovima, posebno za dugometražni dokumentarni film. I za igrane i za sve ostale filmove, u ostalom za sve u kulturi je teško, ali evo dokaza da upornost, volja, znanje i mrvica sreće, pretpostavljam, daju dobar rezultat. Film se zove, rekao smo, Električni orgazam za ljude budućnosti. Ja bih pošla od naslova.
Pa jeste, zapravo taj naslov je predložio Gile, Srđan Gojković Gile, pevač i osnivač Električnog orgazma, koji je inače moj prijatelj. Ja se dugo godina družim sa svim članovima benda i možda je to i bilo olakšavajuća okolnost u celoj ovoj priči. On je predložio taj naziv filma i meni se odmah svidelo. Naziv filma je zapravo naziv njihove pesme koja se nalazi na prvom albumu Električnog orgazma pod nazivom Električni orgazam.
Koje se pojavilo inače kada?
81. godine. Tako da, eto,
davne i daleke.
Jeste, ali smo gledali i tad u budućnost, pa gledamo i sada. I zaista negde taj naslov i koincidira sa mojom željom, a ona je bila prevashodno da možda ovim filmom pokaže mlađim generacijama da zaista ta neka upornost, volja, motivacija i želja vode ka uspehu, bez obzira kojim se vi pričom bavili u životu, da li je to rock and roll ili neka potpuno druga priča. Sve priče su ozbiljne ukoliko ih vi tako doživite i živite. Tako da, u ovom filmu nema patetike, ne vraćamo se mi iz tog nekog patetičnog osjećanja u prošlost. Mi samo želimo da pokažemo da nešto što traje 40 godina u kontinuitetu i tekako može da se to desi.
Znači, a nije mainstream, što bi se reklo upravo ovim rock'n'roll rečnikom?
A nije mainstream, da. On nije ni počeo kao mainstream, on je počeo kao jedna totalna promjena 80. godina na ovim prostorima i svuda u svetu. I ono što je jako zanimljivo, oni su jako brzo postali popularni. Ta muzika je postala popularna i oni su negde odrastali sa zapravo bendom koji su osnovali. i te ja nadam se da će u filmu publika i videti tu promenu, ličnu njihovu promenu kroz koje su oni prolazili, članovi benda, kroz promenu benda koja je trajala eto tih 40 godina.
Gotovo 40 godina. Evo sada kada smo rekli prvi album 81. zaista čovjek da se zapita i potvrdi još jednom kako vreme zaista brzo prolazi, a evo grupa Električni orgazam je i dalje tu, ne samo što je na sceni među nama, slobodno mogu tako da kažem, nego i dalje produktivne, i to i kada su koncerti u pitanju, albumi u pitanju, turneje i tako dalje. Ovaj film donekle i prati jednu njihovu turneju, tako?
Jeste, on prati, mi pratimo bend koji je bio na američko-kanadskoj turneji proleća 2018. godine, znači prošle godine u aprilu i maju. I meni je to bilo u stvari jako zanimljivo da od toga krenem da radim film o jednom rock'n'roll bandu, jer zapravo rock'n'roll band najbolje ga oslikava band na turneji, jer to je i suština rock'n'rolla, da kažem on the road. Tako da onog momenta kad sam ja saznala da oni idu na turneju, kad mi je Gile zapravo rekao da idu na američko-kanadsku turneju, čak me je pitao da idem sa njima, što je onako bilo jako interesantno da se mi družimo, pa ja vrlo često idem na neke koncerte koji su u okolini Beograda. Naravno kad za to imam vremena, iz prosto prijateljskih nekih pobuda, jer podržavamo jedne druge u onome što radimo. Koliko god je meni ta ideja bilo onako neverovatna, zato što za to zaista nemam niti vremena, niti, ajde da kažem, financija. U stvari u tom momentu se rodila ideja da trebam da snimim film o električnom orgazmu, i vrlo brzo smo se i dogovorili. Vrlo brzo sam ja i aplicirala na neke raznorazne fondove. I ono što je jako zanimljivo, što pokazuje koliko je ova tema aktuelna, zapravo je činjenica što smo mi dobili podršku Filmskog centra Srbije na regularnom otvorenom konkursu za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova među nekih stotinak projekata, da. što dosta govori zaista.
Ideja je kako je istrajao rock'n'roll upravo u potpunoj suprotnosti sa nazivom onog veoma popularnog filma s kraja 80-ih, kako je propao rock'n'roll. Ovo je zapravo potpuno suprotno, i kako je zapravo jedna ideja preživela i nastavlja da živi i komunicira sada i sa novom publikom. Moramo reći da je Električni orgazam zaista jedan od dobrih primjera, ali to je jedan od onih, dakle, ikoničnih bendova 80-ih godina, možda samo još su tu EKV, Disciplina Kičme i Doli na takav način, jel da prisutno. Zato je Električni orgazam kao grupa dobar primjer i mi verujemo i da je film dobar i da će se publici večeras dopasti u koliko sati tačno?
U 20 časova u Kombak dvorani, sali broj 1, je svetska premijera filma i ujedno zatvaranje Međunarodnog filmskog festivala Beltox.
Kakav je život filma posle toga? Hoće biti još festivala?
Pa evo, već imamo, ja se nadam da, pogotovo što je to jako interesantna tema i za region. Već imamo neke ponude čak i za bioskopsko prikazivanje u Beogradu. Tako da ubrzo počinje i taj bioskopski festivalski život filma. Nadam se jednog dana i neko DVD izdanje koje, eto, može da će biti malo dostupnije široj javnosti. Nadam se i neke televizije da će biti zainteresovane, obzirom da je stvarno jako malo programa i emisija koje se bave, programa u stvari zapravo da i nema, nego emisija koje se bave kulturom i umetnošću, a pogotovo rock'n'roll.
Marija Vukić, reditelj i producent dokumentarnog dugometražnog filma Električni orgazam za ljude budućnosti, bila je gošća jutarnjeg programa. Mnogo vam hvala i puno sreće.
Hvala vam, Elizabeth.
Otvori oči, baby. Eko.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Devet je časova i 25 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta naš sagovornik biće Miodrag Dinulović. On je direktor Kraljevačkog pozorišta, a upravo Kraljevačko pozorište je ovogodišnji domaćin festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, koji počinje danas i trajeće do 22. maja. Miodraže, dobro jutro, odnosno dobar dan već.
Dobar dan.
Najlepše hvala. Da li je sve spremno za večerašnju zaista veliku feštu i veliku radost za mnoga profesionalna pozorišta Srbije, onako kako se kaže kada se ustanovljavao prosto nekada susret profesionalnih pozorišta Srbije, dakle profesionalna pozorišta Srbije južno od Beograda.
baš tako. Naša zajednica profesionalnih pozorišta Srbije kojim Kraljevačko pozorište predsedava čini 16 profesionalnih pozorišta južno od Save i Dunava pa zaključno sa Gračanicom na Kosovu i Metohiji. Večeras će ansambl pozorišta iz Kraljeva otvoriti u takmičarskom programu ovogodišnji 55. jubilarni Joakim predstavom Sumnja po tekstu Johna Patrika Šenlija u režiji Juga Đorđevića. Tročlani žiri u sastavu Ana Tomović-Ršumović, Feđa Stojanović i Petar Mihajlović dodelit će 22. naveče 11 nagrada, a okrugli sto kritike koji čini Dimitrije Kokanov i Sanja Glovacki, kritičarka Radio Beograda, dodelit će nagradu za najbolju predstavu po oceni okruglog stola kritike, tako da je velika radost i uzbuđenje među svim pozorištima koje učestvuju. A evo za vaše slušalce mogu da kažem da će pored Kraljevačkog pozorišta biti izvedene predstave Banović Strahinja, Narodno pozorište Priština u koprodukciji sa Šabačkim pozorištem, Animalci u produkciji Kruševačkog pozorišta, Negri u produkciji Kragujevačkog knjaževsko-srpskog teatra. Po prvi put na festivalu Gradsko pozorište Čačak izvešće triptih o radnicima. Nakon toga će 20. maja izvesti Narodno pozorište Užice predstavu Grad me štitio, da bi 21. na posljednje takmičarske večeri Puls teatar iz Lazarevca u koprodukciji sa Narodnim pozorištem Sterija izveo predstavu Naši preci jedite sa nama. U čast nagrađenih pretposlednja Panda ili Statika Narodnog pozorišta Šabac i time će se završiti Naši dani Joakima u Kraljevu.
Lepo, dakle, večeras počinje pa sve do 22. maja, sasvim sigurno. Lepo je to i prilika za publiku u Kraljevu, pozorišnu publiku, da pogleda najbolje od produkcije profesionalnih pozorišta Srbije, a ono čime se nekako ovogodišnji festival izdvojio jeste da je bilo čak 24 prijavljene predstave. To je lepa produkcija.
Pa, znate kako...
U aktualnim okolnostima moguće i podvig.
Jeste. Selektorka Branislava Ilić, dramatuškinja i dramska spisateljica iz Beograda, je odgledala 24 prijavljene predstave, 13 pozorišta koje stvaraju isključivo za odrasle u našoj zajednici i konstatovala u svojoj selekcionoj belešci da je to veliki podvig svih nas. Izabrala je 7 predstava koje objedinjuje jedna tematska, odnosno da ne kažemo tematska, već jedna celina koja može da se nazove pozorište izvan granica. Ako imamo u vidu i to da je ovogodišnji Joakim po prvi put se organizuje sa 50% manje sredstava koje je izdvojilo aktualno Ministarstvo kulture, sve ovo je veliki podvig i jedna vanredna okolnost, no nadam se da ćemo iduće godine se reorganizovati da Joakim vratimo u punom kapacitetu, a možda bude i još više prijavljenih predstava ukoliko bude više financije.
Tako je, mi delimo vašu nadu, što više želimo vam to. I da kažemo i to slušalcima, moguće da neko ne zna, Joakim Fest je zapravo svake godine u drugom gradu.
Da, da, festival Joakim Vujić se prvi put održao 1956. godine. I onda nakon toga se selio, pardon, 65.
Ja bih rekla.
Ali 56. godine ugašeno Narodno pozorište u Kraljevu. Tako da je ta godina meni onako vrlo turbulentna u glavi, pa je stalno pominjem. Da. 65. u Zaječaru prvi susret Joakim Vujić, 8 pozorišta profesionalnih Srbije za Južno Cavi Dunova su osnovali susrete sa željom da u svakom gradu u kome nema pozorišta se održavaju susreti, ne samo u gradovima, u domaćinima koji imaju svoje profesionalna pozorišta, time želeći da i onima koji nemaju svoje profesionalna pozorišta pruže tu čaroliju. Da bi danas, evo posle 55 godina, 55 festivala, 16 profesionalnih pozorišta postojalo, čime u stvari znamo da je zajednica ostvarila svoju misiju. Te stoga ja se nadam da će rotiranje festivala i odlazak svake godine u drugi grad značiti i prenos te baklje Joakimovog plamena. Ove godine sam napisao u ovom katalogu kao direktor festivala jednu zabelešku da Joakimov plamen treba da osvetli svaki mrak. Te stoga zato se selimo.
O, divno, divno ste to rekli. Najviše hvala za ovu najavu, dakle 55. Joakim Festa, kako se on već dugo popularno zove ove godine u Kraljevu i na sceni Kraljevačkog pozorišta. Bio je ovo direktor i pozorišta, ali i ovogodišnjeg festivala, Miodrag Dinulović.
Poznati zvukovi Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. maja 1945. godine Jugoslavija je oslobođena u Drugom svjetskom ratu. Posle potpisivanja kapitulacije Nemačke, 9. maja 1945. godine, nemačke trupe pružale su otpor kako bi se izvukle na teritoriju Austrije. Međutim, jedinice 3. armije presekle su im odstupnicu i prinudile na predaju 15. maja 1945. Fonozapis generala Koste Nađa.
Mene najviše impresioniralo moral naših boraca posle 9. maja. Jer rat je bio de facto završen u čitavu Evropi, u čitavom svijetu je rat bio završen. I meni je bilo neobično, bilo je teško izdavati naređenja za juriše, jer sam znao da će i u tim danima, makar je rat završen, još ginuti naši borci. Ginulo je dosta boraca od 9. do 15. maja. Mnogo smo ranjenih imali, to me jako mi je to teško bilo, ali mogu da kažem da je moral naših boraca od 9. do 15. bio isti takav kao i od prvih dana našeg ustanka.
Na današnji dan 1914. godine u Beogradu je preminuo Jovan Skerlić, književni kritičar i historičar književnosti, profesor Beogradskog univerziteta. Iako je živio samo 36 godina, presudno je uticao na tok srpske književnosti, zalažući se za realizam u književnom delu. Najznačajniji njegovi radovi su Srpska književnost u 18. veku, Omladina i njena književnost, Pisci i knjige i Istorija nove srpske književnosti. Pisao je i govorio i o političkim i društvenim prilikama u Srbiji početkom 20. veka.
Dali smo suverenitet ljudima čije smo vaspitanje zanemarili. Mi imamo u Srbiji 1500 škola i 25.000 mehana. Učiteljima dajemo onoliku platu koliku dajemo jednom služitelju u Beogradu. Danas u celom svetu, pa tako i u Srbiji, politika mora da se vodi na socijalnoj osnovi i u smislu ekonomskih i privrednih reformi, uz brigu o radničkoj klasi, o seljacima, trgovcima i zanatlijama.
Tako je! Tako je!
Na današnji dan 1907. godine preminuo je pesnik Milorad Mitrović. Pisao je liriku i političko-satirične pesme. Napisao je zbirku romansi i balada, knjiga ljubavi, zbirku satiričnih stihova, prigodne pesme i zbirku basni Stara priča. Prevodio je sa ruskog i nemačkog jezika. Najpoznatija pesma Milorada Mitrovića opisuje jedan istinit događaj za koji je saznao od prodavačice cveća u beogradskoj kafani.
U majke je čerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna. Pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beše. I nju preze srca ledna, drugoj momi ruku dade, bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma medna, a sa crkve zvono jeca, bila jednom ruža jedna.
15. maja 1795. godine rođen je Pavle Jozef Šafarik, češki slavista i istoričar književnosti. Studirao je u Kežmarku i Jeni, a 1819. godine došao je u Novi Sad za profesora i direktora novoosnovane srpske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti jezika južnih Slovena, naročito Srba. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
9:43. Negdje još na početku današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 najavili smo da ćemo pred kraj istog govoriti o uspehu naše predstavnice na ovogodišnjem 64. Eurosongu. Nevena Božović, kako pretpostavljam mnogi već znaju, sa pesmom Kruna plasirala se sinoć posle prve polufinalne večeri u finale Eurosonga ove godine u Tel Avivu. Dakle, nam se u ovom trenutku javlja i koleginica Duška Vučinić. Duška, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kako je vreme u Tel Avivu?
To je ono retoričko pitanje. Da, pa lepo ovde, preko dana je jako, jako, jako toplo, a večeri budu jako hladni, tako da skupljamo se i širimo na toploti i hladnoći.
Da, Izrael ima tu neku pustinsku klimu, da kažemo, koju baš odlikuje o vreme, jeste, kako si ga sada opisala, bez obzira što je mesec maj pa sredina. Ovde kod nas je otprilike kao da je početak novembra, ali nam obećavaju da će biti bolje u danima koji slede, no posle ovih malih opaski o vremenu, prosto da, eto, sad i mi nekako zamislimo taj topli Tel Aviv u ovom trenutku, da čujemo, dakle, reakcije posle onoga čemu smo se nadali, ali nismo mogli do kraja da budemo sigurni. Evo, Nevena nas je obradovala, dakle, plasirala se u finale Eurosonga.
Tako je, zaista divne reakcije, pre svega njeni kolega, učesnika, delegacija, ljudi koji su okupljeni oko samih učesnika. Oni su i pre nastupa i tokom ovih nekoliko dana i na probama i u nekim druženjima zaista podržavali Neveni nastup i oni nisu imali dilemu da Nevena sigurno ulazi u finale. A znate kako, evo juče ja kad sam pričala i sa Mišom u jutarnjem programu, uvijek postoji ta doza zemlje da nešto može da se dogodi, da ne možemo sa sigurnošću da kažemo to je to, iako smo mi što se njenog nastupa tiče bili apsolutno sigurni da će Nevena ući u finale. Nevena je nakon završetka večeri bila na pres konferenciji i izvukla je žrebom da nastupa u drugom delu finala, što nama apsolutno odgovara i mislim da je dobro, još ne znamo redni broj nastupa, ali će svakako to biti od 14. mesta pa ka 26. Generalno ona je nakon nastupa rekla nisam 100% zadovoljna i onda je iznalazila tu sam nešto pogrešio, svakako niko od nas nije čuo.
Sam nje niko nije mogao da zna, da.
Ali s obzirom da je Nevena perfekcionista i da ona će to još do većeg, do apsolutnog savršenstva doterati do finala.
Zaista lepe vesti iz Tel Aviva. Nekako kada se uđe u finale, kao da je jedan deo tog nekog tereta očekivanja sa kojim svake godine ispraćemo delegaciju na Eurosong pao sa leđa i učesnika, pa svakako i organizatora, zar ne, Duška?
Kako ne, ali svakako ne treba se opuštati. Evo, mi smo već u nekoj radnoj atmosferi i ako danas i sutra praktično mi nemamo obaveza u samoj areni sa probama, imamo dosta drugih aktivnosti promotivnih i tako dalje koje prosto moramo da završimo, jer u petak je generalna proba finala, a svi znate da to finale traje 4 sata, da ima mnogo intenzivniji sadržaj tokom večeri koji treba da se ispoštuje, tako da zaista malo smo sinoć seli, pogledali su oči, poradovali se, razmenili sasno iskustvo sa svoje i svoje vizure, ja iz komentatorske kabine koja je jedna potpuno specifična vizura pogleda u odnosu na njih koji su dole u areni bili, ali čeka nas još jedno 4 ozbiljno radna i naporna dana. No, da. Uz dobru podršku iz Srbije, uz dobru podršku nekih dragih ljudi iz Evrope i sveta, mislim da je i ovde nama mnogo lakše.
Sasvim sigurno. Da kažemo još da osim naše zemlje u finale su se sinoć plasirale i Grčka, Belorusija, Kipar, Estonija, Češka, Australija, Island, San Marino i Slovenija. Meni lično je drago, svidjela mi se slovenačka pesma i lično mi je drago zbog Slovenaca, bez obzira što je onako tiha, ali nešto radi, moram da priznam, ali nešto što će sasvim sigurno biti jedan od utisaka koji će biti komentarisan i veći komentarisan, posebno na društvenim mrežama, to je nastup Islanda. Duška, kako si rekla sinoć, Ramštajn je za to...
Da, ja sam imala...
Odnosno, oni su za Ramštajn blaga pop muzika, je li tako?
Ne, Ramštajn je za njih blaga
pop muzika. A, Ramštajn je za njih, da.
Tako, Ramštajn je za njih blaga pop muzika, mislim, muzički vrlo slično, vizualno dosta neobično, mi smo prosto njih videli uživo, oni ljudi već nekoliko godina rade neki konceptualne nastupe i tako dalje, i tako dalje. Pričala sam juče u okviru prenosa, ne znam što da kažem, ja sam samo u jednom trenutku zamislila spoj gospodina iz San Marina i njih i ostvarila mi se želja, nekako jedan do drugi su sinoć pročitani za ulazak u finale. Neobično, zaista neobično, međutim ljudima se dopada. Dopada se. Meni je savršena ta muzika, neki problem imam vizualizacije svega toga.
Mislim da nisi usamljena u tome, da.
Da, ali generalno već vidjeli smo toliko različitosti sinoć na jednom mestu da mislim da skoro nije bilo toliko različitosti, toliko, pogotovo što smo na kraju čuli i tri pesme zemalja koje su direktno plasirane u finale Francuske, Španije i Izraela. Pa u celu tu priču, kad ukomponujemo još i francusku pesmu koja zaista ima odličnu poruku, to se jedva čekam subotu da vidite ceo taj nastup, iako je čovjek onoliko osporavan i pričat ćemo o tom u subotu svakako. Tako da je svega juče bilo, zaista svega, ali evo mi smo sad prosto u nekoj dilemi da li će se Madonna pojaviti u finalu. Tako da mi sad imamo i taj problem jer je najavljen njen dolazak i učešće u finalu, ali koliko sam juče negde uspela da čujem, moguće da se to neće desiti. Tako da, obavestit ću vas i o tom iz prve ruke.
Odlično. Duška, najlepša hvala. Bila je ovo koleginica Duška Vučinić u direktnom uključenju iz Tel Aviva i sa komentarom prve polufinalne večeri ovogodišnjeg 64. Eurosonga. Da još jednom kažemo, pa zatim i da je čujemo. Nevena Božević sa pesmom Kruna u finalu Eurovizije.
Pogled mili, jedini dušu smiri. Everything for you.
Svaka čast, bravo Nevena. Evo, veliki i iskren aplauz iz Tel Aviv arene. I bravo, naravno.
Da, bio je to glas Duške Vučinić još jednom, ali iz sinjoćnjeg komentara posle nastupa Nevene Božović na Eurosongu. A mi u 6 minuta do 10 časova i na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, ćemo biti gde? Bićemo u tem Somboru. U tem Somboru trenutno slaba kiša, temperatura vazduha je 7 stepeni, toliki i subjektivni osjećaj, relativna vlažnost vazduha 100%, duva zapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi, a u tem Somboru još uvek nije, ali će uskoro biti ekipa jutarnjeg programa Radio Beograda 1, jer kao što rekao smo, sutra jutarnji program iz Sombora, a povodom toga što smo organizovali jednu turneju zbog proslave obeležavanja 95 godina Radio Beograda, zaista veliki jubilej koji će svoju krunu, ajde da iskoristim naslov pesme Nevene Božović, imati na jesen ove godine, a dotle jutarnji program putuje po Srbiji. Trenutno, kao što rekoh, na putu za Sombor, Ružice Zorkić, Radičević. Ružice, dobar dan.
Dobar dan. Mada ne znam koliko je dobar ovako kišan dan, još smo u Novom Sadu i krećemo prema Somboru, imali smo još nekih obaveza ovde, ali idemo i kaže prognoza da će sutra padati kiša i u Novom Sadu i u Somboru, ali nas neće to omesti. Bit ćemo smešteni u kafiću Godo, blizu pozorišta, Narodnog pozorišta.
O, da li ćete isto ga sačekati ili...
Pa počet ćemo, pa sad dok stignemo, možda ga i sačekamo. U svakom slučaju do 10 sati ćemo biti tamo. Namera nam je da predstavimo makar delić ovog fantastičnog grada. Naravno, počinjemo od kafe. Meni je bilo interesantno prvo to što smo otkrili da je kafa u Evropu krenula baš iz Sombora.
Ju?
Jedan kafeđija je otvorio svoju birtiju u Beču i doneo kafu koja dotle nije bila u Austriji, a u Somboru se već uveliko bila. Pričat ćemo naravno o privredi, o razvoju ovoga grada, vrlo blizu tromeđe Srbije, Hrvatske i Mađarske. I naravno o kulturnim znamenitostima kojih je previše, najkraće rečeno previše. Ja juče smo razgovarali, ne mogu da popamtim sve ono što treba u Somboru da se vidi kad se dođe, ali ćemo pokušati da nađemo i te neke turističke destinacije i mesta koja su interesantna i onima koji nisu toliko zainteresovani za kulturu, nego recimo jesu za biosferu, za biljke, za životinje, za močvaru, jer ako niste znali, taj deo Podunavlja je postao sastavni deo velike UNESCO-ve biosfere Evropski Amazon i tu se sad rade silni projekti oko toga kako da se ta biosfera očuva i zadrži i ostane interesantna i narednim generacijama.
Fantastično, zvuči već ovako u najavi, dakle sutra jutarnji program od 6.30 sve do 10, a ova tri po sata najčešće nama je problem da veliki je to prosto radijski prostor, mnogo vremena treba to popuniti, ali kada čovek ode u grad kao što je Sombor, ispostavlja se da i koji sat više preko ovoga ne bi bio na odmet, da bi sve bilo predstavljeno onako kako zaslužuje, no ja uopšte ne sumnjam da će i sutra u našem jutarnjem programu biti predstavljeno najbolje moguće i da će to biti, kako bih rekla, odlična slika Sombora koja će preko Radio Talasa, Talasa Radio Beograda 1 biti poslata diljem Srbije, a ujedno i to je, kako bih rekla, garancija kvalitete, sam Radio Beograd, ovogodišnji slavljenik i jubilarac.
Slažem se, Betih. I unapred se izvinjavamo što nećemo zaista uspeti sve da prenesemo što ima u Somboru, ali one najlepše i najvažnije delove svakako hoćemo.
Sad ću ja da reći tamante i ne zakirajte se. Navijamo za vas. U svakom slučaju slušalcima preporučujemo sutra hvatanje dana uz prvi program Radio Beograda u ovom posebnom izdanju, kao i svakog drugog četvrtka što će biti sve tamo do oktobra. Uz, dakle, posebno izdanje povodom velikog jubileja Radio Beograda. I da, s obzirom da je minut i po do 10, preostalo je još samo toliko vremena da vam osim što smo vam preporučili sutrašnji jutarnji program, zahvalimo na pažnji za ovaj današnji jutarnji program, za to ukoliko ste bili sa nama od početka pa sve do kraja, ukoliko ste i malo samo bili sa nama, hvala vam i na tome. A u ime ekipe koja je na našim talasima realizovala jutarnji program, sve vas srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenević.